Tātad sākam šodien mūsu attīstības komitejas sēdi. Tā mums darba kārtībā ir 18 jautājumi, un vēl beigās būs vēl viens informatīvais jautājums bez lemjošās daļas. Un šodien mums tātad attīstības komitejas sēdē nepiedalās deputāti Signe Grūbe, šobrīd arī Vita Pavlāne būs vēlāk, Jevgeņis Sergejevs, Gundars Krievs
Jānis.
Un Jānis Romāns. Jā, pārējie deputāti esam, kvorums ir. Tad sākam sēdi, vai ir kādi jautājumi par darba kārtību? Ja jautājumu nav, tad sākam balsošanu par darba kārtību. Visas seši deputāti esam par, tad darba kārtība ir apstiprināta. Tad sākam ar pirmo jautājumu par zemes ierīcības projektu izstrādi zemes vienībām Rosmas iela 1 un Rosmas iela 3 Dzidriņā Stopiņu pagastā. Lūdzu, ziņo, Andra.
Labdien. Tad ir saņemts priekšlikums par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu divām zemes vienībām, vienlaicīgi veicot robežu pārkārtošanu sadalīšanu. Iepriekš pirms kādu laika bija cits priekšlikums šo zemes vienību vietā veidot četras zemes vienības. Tā kā spēkā detāla plānojums tika uzrunāt kaimiņi, noskaidrot viedokļi un tika gala rezultātā sagatavots iesniedzējām nelabvēlīgs lēmums, neatļauts sadalīt četrās daļās. Šobrīd ir uzveidot savādāks priekšlikums no īpašnieku puses marta sākumā sadalīt un robežu pārkārtošanu no esošajām divām zemes vienībām uz trīs zemes vienībām. Spēkā šajā teritorijā detāla plānojums Rosmas, kas apstiprināts 2005. Gadā. Detāla plānojuma noteikti funkcionālā zona, kas atbild tā laika teritorijas plānojumu saurupmā jābūs teritorija. Detāla plānojuma ir noteikti minimālā platība 1200 kvadrātmetri. Šobrīd uz divām esošajām zemes vienībām notiek būvdarbi katrā dviņu māju būvniecībai. Saņemot šo priekšlikumu, esmu iegūs informāciju no būvniecības informācijas sistēmas par un skatījusi būvprojektus un mēģinājusi apbūst tehniskos parametrus. Esmu pārliecinājusies, ka veidojot šādas zemes vienības, gan paliekošajās zemes vienībās, kur uzsākt būvniecība, gan arī jaunveidojamajā zemes vienībā apbūst tehnisko parametri ir ievēroti. Attiecīgi, tad ir kopš iepriekšējās komitejas ir saņemti rakstveidos gan e-pastā, gan oficiāls iesniegums, kur kaimiņi aicinājuši vērtēt stopiņu spēkā esošā stopiņu teritorijas plānojumu abos noteikumu normas par to. Šobrīd teritorijas plānojumā ir noteikumi, ka dviņu mājai būtu jāveido katrai šie te pusītei 900 kvadrātmetri. Bet ņemot vairāk, ka detāla plānojumā šādas atrums nav, un spēkā esošais teritorijas plānojums ir pēcāk apstiprināts, kas nav bijis pa pamatu šim te zemes sadalījumam, tad mēs šobrīd nevaram piemērot šīs te spēkā esošo teritorijas plānojuma nosacījumus, jo savulaik ir detalizēti cits teritorijas plānojums, un attiecīgi šajā laikā nav bijis šādas te prasības. Uz attīstības komiteju aicināja arī šo te ierosinātāju īpašnieku. Viņš ir atsūtījis oficiālu iesniegumu, un viņš ir lūdzis to nolasīt attīstības komitejai, deputātiem un kaimiņiem. Es mēģināšu ātri šo te iesniegumu viņa viedokli, un tad mēs varam uzklausīt tā kā kaimiņu viedokļus. Īpašnieks informē, ka viņam es varbūt burtiski nepārlasīšu, bet to domu, kad īpašnikam pieder šie te divas zemes vienības, viņš ir respektējis savulaik pieņemto lēmumu, kad viņš ir vēlējis četras zemes vienības, vai izveidot četras zemes vienības divu esošo vietā. attiecīgi viņš respektēja kaimiņu viedokli un arī šos te pašvaldības pamatu, un kāpēc nav atļauts dalīt četrās. Šobrīd tad tas viņa aicinājums ir veidot šīs te, nu, atļaut veidot šīs trīs zemes vienības. Nu, viņš ir informēts par kaimiņu iebildumiem attiecīgi, bet aicina arī kaimiņus šoreiz respektēt viņa šīs te vēlmes. Un attiecīgi, jā, pieņemt viņam labvēlīgu lēmumu. Tas būtu īsumā viss no manas puses.
Paldies, bet tad uzreiz jautājums, Sandra, tad faktiski tā tad, jā, jau arī to iepriekš dzirdot, nu, arī kaimiņu iepriekš, teiksim, izteiktos viedokļus, tad no tādas detāla plānojuma un no tiesiskās puses, tad tādu iemeslu, kāpēc to nevarētu ļaut darīt, tāda šobrīd nav. Es tā saprotu.
Jā, jo es esmu konsultējis arī ar Gati Ābalu un Lūgas arī ļoti cītīgi izvērtēt manu sagatavoto lēmumu projektu. Un arī, dzen, esmu paskaidrojuši savus argumentus par to, kāpēc mēs šobrīd nevaram pieļaut, nu, piemērot šajā konkrētajā situācijā esošo teritorijas plānojumu. Un Gatis nav man oponējis vēl jau kā, nu, iebildes, viņš piekrīt šiem te, nu, no citiem juridiskajiem aspektiem.
Paldies, varbūt tad šobrīd uzklausīsim, tad kurš no kaimiņiem, varbūt, kurš ir gatavs tad savu viedokli.
Jo iesniegums bija no Vitālija, un tāpat
jā, arī kaimiņiem. Vitālijas, jā, varbūt, jā, vai kur, jā. Lūdzu.
Jūs varat paprasīt, lai paskatot, kāpēc tur šī notikuma par 900 kvadratmetriem nav eksistē šajā gadījumā?
Jo, noteikumi dzīvē mainās ik pa brīdī, likumi noteikumi un sastošie noteikumi. Šajā brīdī, kad tika izstrādāts teritorijas detāla plānojums, vispārkā, ja nemaldos, vēl viens no iepriekšējiem teritorijas plānojumiem, un tika detalizēta tā teritorijas plānojuma abūs noteikumi. Un šajos noteikumos nebija šāda te, nu, šis nosacījums par šo, kad jūs bijat atradusi šo te, nu, nosacījumu punktu spēkā esošajos par šiem 900 kvadrātmetriem katrā ir viņu māja šai te sekcijai nosacīti. Bet mēs tā kā nevaram šī brīdējo normu piemērot uz tā laika šo te detālu plānojumu.
Labi, skaidrs. Un tad vēl jautājums ir par pagalmam. Tur ir jābūt kaut kādam minimālam jaunbūves zemes vienības frontem pagalma aizmājas, ārējas sanu pagalmā un priekšpagalmā kaut kur metri. Vai te atbilst šiem metriem?
Jā, ir šobrīd spēkā esošā teritorijas plānojumā. Ir spēkā šī te nosacījums par minimālo frontu 15 metru sākumā būs teritorija. Bet arī šis nosacījuma punkts mēs nevaram piemērot šo. Arī man pašā personīgi saņemot šo sadalīšanas priešlikumu bija bažas, nu, nevienozīmīga izpratne par to vai varam, bet ņemot vērā arī jūs norādītos argumentus un arī par šo fronti. Detāla panamā nekas nav minējis par fronti. Tad īpašnieks šādi varētu dalīt. Es vēl vienīgais varu papildināt, ka īpašnieks pārbaudījumi būtiski nesen savā iesniegumā min to, ka, nu, to es nevaru garantēt, bet īpašnieks min, ka šajā te jaunveidojumā zemeskabalā viņš plāno izveidot vienu dzīvokļu dzīvojumu māju vienstāvīgu. Bet, nu, to kaimiņiem es nevaru garantēt.
Nu, protams, ka neviens nevar garantēt. Ja izvērtēt uguns drošībā arī, ja, šim trīs, tad mēs tā sapratīsim, ja, kā mums būs tagad laikam sešas ģimenes dzīvo šajā laukumā, ja.
Lielais risks pastāv, jā, es nevaru apgalvot, jo tad ir, nu, arhitekts rēķinās šos te ugunsdrošības normas.
Sešas mājas, sešas sekcijas no diviņu mājām, lai bija izvērtēta ugunsdrošība un vispār.
Zemes ierīcības projekta izstrādes ietvaros, nu, nevērtē šīs ugunsdrošības normas, tās vērtē ēku projektēšanas gaitā, domāt vairā materiālu sēku, šajā gadījumā arī ievērot šīs te attālumi 4 metri no kaimiņa robežā. Un tas tiek vērstēts, jā, zemes ierīcības projektā.
Un arī bija tur vēstulēs minēts, ka zemes būs, līmenis būs paaugstinās, jā, saldzinoši ar kaimiņiem, kas jau ir zemeknekā šis rosmas 1 un 3. Kā ar to?
Jā, šo te skatīs kolēģi, ko vēlēģi, kad saņems būvniecības ieceri. Un virsmas šie te izmaiņas ir vienmēr jāstāst kopā ar kaimiņiem. Ir jāņem augstuma atzīmes, kas ir jūsu pagalmos, kā jums ir augstuma atzīmes. Jo jaunais, jo, kas nu veido šo te māju jauno, viņam ir jārēķinās ar jūsu situāciju. Viņš nedrīkst pasliktināt.
Labi. Nu, par, laikam, es man jau īsu. Lauris tur uzcēla.
Jā, paldies. Lauris, jā, Lauris vēl palūdzu. Jā, roku pacelt.
Jā,
es atvainojos pirms Lauris par palūkt ielās iekšā tos, kas tur deputāte krate pie ieejas netiek iekšā. Un Mārtiņš nereaģē uz manām ziņām.
Mārtiņ, tu tur esi? Redzēt, Mārtiņš ir izgājis.
Pēc, kur mē... ielaida, reka ielaida.
Ielaida, jā, jā. Paldies, jā, jā, Ulpes Tums, lūdzu.
Jā, labdien, es arī, tiksim, gribēju komentēt vēlreiz. Es pārstāvu, es īpašnieks Cepriela 11, kas ir arī nu, pieguļošais īpašums. Un arī kā mēs arī sarakstē rakstījām, arī mans kaimiņš Ceprielas 13, kur izteica pret, tiksim tā, iebildumu par šiem zemes līmeņiem. Pašreizajā situācijā mēs tieši Cepļa 11, Cepļa 13 esam paši zemākie zemes gabali, un arī pašlaik situācija tur ir, nu, tiksim tā, diezgan, nu, nav dramatiski, bet gruntsūdeņa līmeņa ir ļoti augsta. Kā piemēru var minēt savu skatāku, kurā mēs sastāv ūdens skaitītājs, viņš praktiski visu laiku ir zem ūdens. Nu tad kaimiņa gabalā konkrēti arī ūdens krājās un tā tālāk. Šī augstuma starpība tur ir vismaz metrs no Rosmas ielas ar mūsu īpašumiem, un arī esošās ēkas ir paceltas nedaudz augstāk. Notiks zemes līdzināšanas darbi un skaidrs, ka viss tas slīpums būs principā vērsts uz mūsu diviem zemes gabaliem, kas, nu, principā liek arī domāt nedaudz, kad arī tā situācija ar ūdeni būs vēl kritiskāka. Ja mēs ievietojam tagad šeit vēl trešo māju starp mums, kur automātiski tiks celta vēl augstāk, nu, es savādāk neredzu, kā tur viņi būvēs kāds bedrē. Nu, tad šeit ir jautājums, cik ļoti tiks izvērtēti šie augstumi un, nu, vai tad, kad nesāksies būvniecība, jau nebūs par vēlu. Jo mēs īsti visticamāk vairs nevarēsim nekur iesaistīties nekādos procesos un, nu, principā, tā būsim risināt šīs problēmas paši. Kādas ir iespējas mums kaut ko darīt jau lietas labā jau laicīgi? Nezinu, uzstādīt kaut kādus noteikumus būvniekam, turpinot savu attīstīšanu, savu projektu attīstīšanu.
Tātad, lai nepasliktinātu kaimiņu esošo stāvokli?
Nu, jā, viņš pašlaik jau nav labs, un, nu, protams, ka vasarā, kad ir sauss, viss ir lieliski, bet rudens, pavasarī, nu, ir tā kā ir. Nu, tur jūs varat dabā tagad apskatīties, jā, droši. Kādam jau to darīt. Mm-hmm. Tā kā, nu, tas ir tās, no, tās bažas, kas mums ir pašlaik.
Labi, paldies.
Tieši Cepļa 11, Cepļa 13, jo, nu, tie augstumi, tāpat arī mēs lūdzām
iepriekš. Varbūt ļausim, tad varbūt speciālis, tad uzreiz var dokumentēt jā. To jūs, ja? Andra, varbūt lūdzu.
Jā, praktiski visas būvniecības iecas, tiksim, kas, nu, nu, kaimiņš tiks iesniegt būvniecības informācijas sistēmā, šajā jaunajā zemes vienībā būvniecības iesniegums par ierosinājumu uzsākt būvniecību. Visas būvniecības ieceras nonāk arī mūsu nodevis kolēģi, kādam te pīzētas. Viens no plānotājiem vienmēr skatā šīs būvniecības ieceras. No savas puses informēšu kolēģus, kas mēs skatāmies būvniecības dokumentācijas, skaņojam būvprojektus un ieceras, un tiks pievērst uzmanību šim te par šīm te augstam atzīmēm, tāpat tās aicināšu kolēģus arī, es atbildu par arhitektu risinājumiem, kolēģi Žaneti. Tad informēšu visus kolēģus, lai tam tie pievērst pastiprināt uzmanību.
Jo pašlaik sanāk, ka šis trešais īpašums piegulēs Rosmas ielai. Un Rosmas iela ir metru augstāka par Cepļu ielu. Jā, pat vairāk. Nu, Man tā liekas, ka viņiem ir iespēja principā celt viņu, nu, teiksim, ja neviens to nepaskatās, viņi ir iespēja celt un pielīdzināt te ielai, ja, savā ziņā. Un te sanāk tas, ka nu, mēs paliekam tā kā tādā balkonā. Nu, tad te ir jārunā par kaut kādu žogu izbūvniecību ar betonu pamatni, kur kaut kādā veidā tiek varbūt tas zemes līmenis izlīdzināts un tā tālāk. Nu, tad, nu, tas ir būtiski. Īpaši Cepļiela 11-13, jā. Par Vitāliju arī, tagad skatoties būvniecības, tur arī grūnsūdeņi ir ļoti augsti, jā. Jo Vitālijas ar pašlaik veic būvniecības darbs, kas arī ir Rosmas ielas pieguļošais īpašums, jā. Tā kā, nu, jā, cerēsim, kad tas tiks ņemts vērā.
Labi, paldies par Edvilu Karaldu lūdzu.
Jā, es atceros, ka šo jautājumu mēs vienreiz jau skatījām un... Tad mēs bijām noraidoši attiecībā uz šo. Varbūt var atgādināt bišķi to vēsturi, kas tagad ir mainījies. Mēs kaut kā esam pārvērtējuši. Mums toreiz bija kaut kāda iebilduma. Šis
jau jā, Andra, gan to stāstēja sākumā, bet varbūt var atkārtot.
Atvainojums, jā.
Jā, bija ierosinājums veidot 4 zemes vienības šo 2 zemes vienību vietā. Ņemot vairāk tur spēkāsošais detālplānojums, un tās platības bija mazākas nekā detālplānojumā noteicis 1200. Mēs aptaujājām kaimiņus, jo viņiem ir iespēja šajā tajā situācijā izteikties, jo tas radītu 2-4 vēl plus 2 abos gabals, un kaimiņi iebildu, mēs pieņemam ierosinātām nelabvēlīgu lēmumu atteikt šos te dalīšanu 4 zemes.
Paldies, Andrījums, jā, paldies.
Jā, Santa Lodze.
Labdien! Es vēlējos piebilst, par cik es biju sākumā šim te jautājumam piesaistīt. Es darbojos ar to detālplānojumu daļu. Tā kā. Tad es vēlējos iebilst, ka šis tomēr ir jautājums par zemes ierīcības projektu un visi šie te apbūves parametri ir izvērtēti, kas attiecās uz būvniecību. Kā jau Andri minēja, ka mēs informēsim noteikti arī būvvaldes kolēģus, bet iedzīvotāji varētu sakot arī ir publiskā, publiski pieejama šī būvniecības informācijas sistēma, un līdz ko jūs redzat šo te atzīmi, kad ir uzsākta šī tiecara, jūs droši varat rakstīt arī savus iesniegumus būvvaldē, nu, kad jūs redzat, ka šī kaut kāda darbība notiek. Un otrs, mēs jau vēl nezinām, kāda, nu, kāda tipa ēka tur būs, mums nav nejausmas par šo te ieceri, pašais tie tikai minējumi. Paldies.
Paldies, Sandra, bet nu kādā gadījumā, droši vien, ka visu laiku jau var iedzīvot tā, es pieņemu, ka būs grūti varbūt izsakot līdz, es domāju, tāpēc noteikti mums pašiem, gan no projektētājiem būtu tā kā šis jāņem vērā, tas, kas ir šie tie iebildumi, un nu, tiešām, lai šī dzīves kvalitāte tiem pāriem nepasliktinātos ar šo te jauno būvniecības ieceru, lai viņi būtu sabalansēti, un tad šajā gadījumā jūs vienkārši jūs to ziniet nodaļā, nu tad tam arī vienkārši lūdzu sakot līdzi, un pie kurā gadījumā pat varbūt informēt un iesaistīt tad iedzīvotājs, kuri šeit arī nu, aktīvi, kas ik pa brīdi ir sūtījuši to informāciju, lai nu, tad varbūt arī savu kaut kādu vērtējumu arī sniedz. Renata, lūdzu.
Jā, paldies. No pierobežnieku minētā es saprotu, ka ir divas būtiskas lietas. Tā tad ir grunts paaugstināšana ievērojama, un otrs ir lietas notekūdeņi. Kas noiet jūsu virzienā. Vai tā ir?
Jā, mēs vēlētos vēl piebilst vienu būtisku lietu, ka manā zemes īpašumā un arī Cepļiela 13, mums ir lielie koki, kas robežojās ar šo īpašumu. Un, izveidojot trešo gabalu, nu, iespējams, kad projekta rezultātā var nākties ciest arī šiem kokiem. Viņi aug mūsu zemes gabalos, bet viņu zāri ieiet arī nākošajos zemes gabalos. Nu, un te rezultātā, jā, mūsu daļais īpašums ir pārvērsties tādā, nu, netik daļā īpašumā jau arī. Nu, tas arī ir vēl viens komentārs.
Bet šī pārpurvainība, kas jums veidojas, tas ir tieši notekūdeņu rezultātā. Un tad nākamais jautājums ir, vai pa esošām ielām, tur tiek novadīti. Nu, šobrīd mēs redzam, ka mums tur divas jaunas ēkas tiek būvētas. Ne, dviņu mājas divas. Vai šīm dviņu mājām lietas kanalizācija, respektīvi notekūdeņi tiek novadīti kaut kur centrālajā lietas ūdeņu sistēmā vai...
Ne. Ne. Būvniecības par... rezultātā mēs redzam, ka vienkārši noteksts tiek ierakts vienkārši caurules zemē, un viņš tur pat zemē arī būs. Principā sanāk, ka visas jumta platības, kuras tiek... kurus uzņem lietas ūdeņus, tur pat tiek novadīts gruntiņi, respektīvi koncentrētāk, jo pamatu platība loģiski viņas nesūksies iekšā. Ar to viss,
tur,
viss
bet tur arī palika. Tehniski nav iespējams cits risinājums, jo uz tām ielām nav izbūvēts lietas kanalizācijas. Ja?
Teoretiski šīm divām mājām, kuras tagad ir būvēts, tur ir grāvīši pie Rosmas ielas. Tā kā būtu iespēja novirzīt uz turien jautājums, vai tur ir lietas kanalizācija jau tālāk, pēc tam to es nepateikšu. Bet nu, šī vidus māja, nu, kur viņai likt ūdeni, nu, tad viņai jāliek ūdens kaut kur caur mūsu īpašumiem, jā, kaut kādu drenāžu jāvalk vai kaut kā tamlīdzīgi, jo jā. Cerplielā ir.
Es ticamāk, ka viņai tad jāvienojās ar jums, ka viņa savu lietas ūdens.
Nu, līdz šim tā komunikācija bijusi tāda, ka ja pie kura cilvēka, tur, kur griežās tur, kas atstrādā uz vietas, nevienu kontaktus neviens nedod, visi pazūd plusi iekšā telpās un neviens negrib runāt. Tā kā, nu, nav tā, ka neesmu gājuši uz komunikāciju.
Skaidrs. Bet, un tad pēdējais jautājums. Tā teritorija, kur jūs atrodaties, tā arī detāla plāno, kāda cita detāla plānojuma rezultātā izveidot? Sadalīt? Vai tā ir kāda vēsturiskā teritorija?
Nē, nē, tas ir sākotnējais detāla plānojums, kāds ir bijis Rosmas, ja nemaldos saucās viņš.
A, tad jūs esat viena daļa no tā detāla plānojuma?
Mēs esam principā vēsturiskais detāla plānojums, jā.
Un savukārt šeit no diviem gabaliem tagad tiek veidotas trešais gabals.
Mēs iegādājāmies, tā mūsu pirmā pretenzija bija tāda, ka mēs iegādājāmies šos gabalus, jo viņi bija lieli un ar pretenzijām, nu ne pretenzijām, bet tiksim tā, ar nākotnes redzējumu, ka nu, mēs visi principā droši vien, ka pirkām, ka šeit būs tādas nosacītas viensētas maksimums dīņu mājas. Tas pašlaik arī pēc maksimuma ir uzbūvēts. Ja? Nu, un tagad mums sanāk tā, ka mums tā tomēr nebūs. Būs trešā māja pa vidu vēl.
Skaidrs. Labi, paldies par informāciju.
Jā, paldies. Nu, jā, kā mēs dzirdējām sākumā, laikam, tādi noteikumi ir šobrīd. Bet, nu, vienīgais ir tā, ka tiešām ir jāsiko līdzi, un es domāju, ja tur arī jūs sakiet, ka nevar noķert varbūt kādu, nu, uz vietas vai nerunā, nu, tad vienmēr griezties uz būvaldi nākt, un tad, nu, var skaidrot tos jautājumus precizēt, vai tur kāds esi kaut kāds risks potenciālais, vai ko tur var darīt ar saviem ierosinājumiem. Jā, vai Renāta, tev vēl?
Jā, man vēl jautājums. Nu, detāla plānojumā mēs tā varētu darīt, bet kā ir, varbūt Andra var komentēt, ierīcībā mēs nevaram kaut kādu atzīmi likt iekšā.
Nē, nu, varētu, nevaram.
Ierīcībā nevaram.
Nevaram, tas ir tā atšķirība. Detāla plānojumā var, vai grozīmās, var dažādas tehniskas, praktiskas lietas, tam ir jāsprojektēt vienkārši rūtiņu burtniņcā un sadalām rūtiņas.
Mm. Un tas detāla plānojums ir pilnā apjomā realizēts, vecais?
Nepateikšu, bet gandrīz.
Faktiski, vai... jā.
Jā, Faktiski.
Jā.
Labi, paldies. Vēl kādiem deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav, tad es piedāvāju sākt balsošanu par sagatavotu lēmu projektu. Lēmu projekts paredz atļaut uzsākt zemes ierīcības projektu. Tā ir 4 deputāti ir par, viens pret Karels Burkauskas viens atturās Renāta Gremzina. Lēmums ir pieņems, attiek virzīts uz domas sēdi šāds lēmuma projekts. Paldies arī iedzīvotājiem par aktivitāti, un es aicinu sekot līdzi. Un, jā. Paldies, tātad arī deputāti, un tad ejam tālāk pie nākamā jautājuma. Nākamais jautājums ir otrais jautājums par CABS 01 iesniegumu ziņojumus Daiga lūdzu.
Jā, labdien. Tā, es varbūt tad padalīšos ar ekrānu, lai jūs redzēt detālu plānojumu. Tā, redzēt?
Vēl ne. Tagad jā.
Jā, labi. Tā ir Jā, ir tika saņemts no detaļu plānojuma īstenotāja iesniegums, kurā detaļu plānojuma īstenotājs lūdza atcelt detaļu plānojumu, ņemot vērā, ka administratīvais līgums, ko detaļu plānojuma īstenotājs bija noslēdzis ar pašvaldību, viņa interpretācijā ir izpildīts, un, respektīvi, attīstītājs ir gan izbūvējis ielas, gan arī visas inženieru komunikācijas. Attiecīgi, punkts, kas nav izpildīts no šī līguma, ir par bērnu rotaļu laukumu izbūvi Ezermuižas ielā 4, uz ko attīstītājs norādīja, kad pirms tika izstrādāts detaļu plānojums, attīstītājiem nepiederēja citi īpašumi, kuros attiecīgi viņš būtu vēlējies, viņi ieskatāja piemērotāk bērnu rotaļu laukumu izveidē. Attiecīgi, pirms lēmuma sagatavošanas arī konsultējos ar vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministriju, un ministrijas ieskatā detaļu plānojumu izpildes, kā teikt, šī līguma izpildes pabeigšana nav uzskatāma par iemeslu detaļu plānojumu atcelšanai, un tāpēc tās ministrija pievērš uzmanību tam, ka izmaiņas spēkā esošajā detaļu plānojumā var tikai veikt, izstrādājot jaunu detaļu plānojumu, respektīvi, ja detaļu plānojumu īstenotājs vēlas pārplānot citu vietu šim bērnu rotaļu laukumam, tad būtu nepieciešams izstrādāt detaļu plānojumu grozījums, nu, pareizāk sakot, pēc likuma jaunu detaļu plānojumu, kurā tad pārplānot šo jauno bērnu rotaļu laukumu un attiecīgi precizētu tad Ezermuižas ielā 4 zemes vienībai jauno izmantošanu. Tāpat par šo detaļu plānojumu sākotnēji ir arī bijusi tiesvedībā, kur attiecīgi ir bijis administratīvās apgabala tiesas spriedums 2017. Gadā, jo sākotnējā detaļu plānojuma redakcija, kas tika apstiprināta, tajā nebija norādīti aprobežojuma abos noteikumus dabas vērtību saglabāšanai. Bioloģisko daudzveidību, un attiecīgi pēc tiesa nolēma, kad atcelt pieņem to pašvaldības lēmumu, un attiecīgi pēc šī pašvaldības lēmuma, pēc šī administratīva apgabala tiesas lēmuma tika izstrādāta jauna detaļu plānojuma redakcija, kur attiecīgi tika norādīts grafiskajā daļā šie saglabājumie un aizsargājumie koki. Šeit var redzēt, ka arī biotopi, kas ir aizsargājami, un arī tika izvirzīts prasības abūs noteikumus par zemes vienību dalīšanu. Ņemot vērā šo visu, lai šajā detaļu plānojumā varētu veikt izmaiņas, tad ir, kā jūs minēju, jāizstrādā jauns detaļu plānojums, līdz ar to šo brīdi atcelt šo detaļu plānojumu nav iespējams. Lūgums ir neatbalstīt to priekšlikumu atcelt detaļu plānojumu.
Labi, paldies, Daiga, bet vai iesniedzējs ir pieslēdzies klāt Kārlis Opinsons?
Ir tā, ka iesniedzējs, cik saprot, Ingrīda ir nosūtījusi. Ingrīda attiecīgi ir saņēmusi apakaļ atbildi, kad viņš ir saņēmis ziņu. Bet paralēli
Bet nav nekāda ziņa, vai viņš kā par kaut kādu, jo šobrīd ir tā, mums negatīvs lēmuma projekts, un nu, kur tā kā viņa klātbūtne tā kā prasītos, lai mums neredītos atkal pēc tam kaut kāds sarežģījumi, kaut kur mēs neesam tā kā viņu uzklausījuši.
Mēs varam pārcelt, nezinu, es varu vēl vienreiz uzaicināt uz nākamo komiteju.
Viņš arī man atbildēja, ka viņš ir saņēmis visu darba kārtību arī. Nu, grūti pateikt, kāpēc viņš nepiedalās.
Nu, ko pārējie, varbūt noņem lūdzu nost ekrānu, Daiga, ko pārējie deputāti saka, jo šajā gadījumā nu, mums ir ar šo te bijuši vairāki jautājumi, lēma projekti, taisam, ar šo te teritoriju, vai tomēr mums varbūt šo jautājumu atlikt uz nākamo, tomēr, kad ir, ka piedalās klāčus iesniedzējs trenēta.
Jā, man varbūt mazliet savādāks jautājums. Kāds iemesls, kāpēc viņš grib atcelt to detālu plānojumu?
Tur es varbūt to padalīšos, lai vieglāk mani parādīt. Tur ir viena no problēmām ir to, ka šī jēdzera mužas iela 4, jūs redzēt, jā, kur man kursors.
Jā.
Tur abūs noteikumos ir paredzēts bērnu rotaļu laukums. Un uz doto brīdī, cik skatījos zemes grāmatā, šis īpašums jau vairs nepieder attīstītēm, viņš ir viņu pārdevs. Pieņem, ka jaunais īpašnieks vēlās būvēt privātu māju. Bet detalu plānojumā tur attīstītās bija paredzējuši šo bērnu rotaļu laukumu.
Lieliski. Viņš citu teritoriju nepiedāvā šim bērnu rotaļu laukumam. Nu,
viņš ir tajā detaļu plānojumā. Nē, viņš piedāvā ārpus detaļu plānojumu teritorijas, bet viņš ir norādījis, ka tā viņa ieskatā ir piemērotākā, bet iepazīstoties ar informāciju būvniecības informācijas sistēmā, es neredzēju nevienu būvniecības ieceru aizbraucot dabā. Nu, tur ir viens koka šūpols. Nu, tad ir jautājums, kas bija domāts, tas bērnu rotaļu laukums, sporta laukums. Līdz ar to uzskatīt, ka tas būtu viens šūpols, ir izbūvēts bērnu rotaļu laukums, kas bija paredzēts detaļu plānojumā, manuprāt, nav. Līdz ar to, un, kā jau iepriekš minēju, ņemot vērā, ka šis detaļu plānojums ir izstrādāts pēc spēkā esošā teritorija plānojuma, viņš detalizē šo teritoriju plānojumu, tad izmaiņas šādā detaļu plānojumā būtu jāveic izstrādājot jaunu detaļu plānojumu. Un otrs, kas ir, nu, ka šis detaļu plānojums, viņš neparedz tikai sadali un šo jauno ielu izbūvi, bet viņā ir arī šie aprobežojumi, kas bija administratīvi apgabala tiesā jau izskatīt un izvērtēt, kur administratīva augabala tiesas arī pievienotos visus materiālus, centos pasvītrot, lai vieglāk uztvert to informāciju, tad sākotnēji viņš tika apstrīdēts, jo tieši nebija norādīti šie saglabājumie koki, biotopi un arī nebija uzlikt ierobežojumi, ka zemes vienības nav dalītas. Un augabala tiesa atvēla domas lēmumu par detaļu plānojumu apstiprināšanu. Un uz doto brīdi, ja izstrādātājiem, detaļu plānojumu īstenotājiem liekas, kad viņš vēlās pārplānot vai kaut kas neatbilst vai esošai situācijai, tad uzskatu, ka ir jāizstrādā atkal jauns detaļu plānojums un jādod atkal iespēja gan institūcijām, kas būtu dabas pārvalde, un arī apkārtējiem iedzīvotājiem, kuri tajā mērķi rēķinājās, ka ezera mužas ielā 4 būs bērnu rotaļu laukums, tad izteikt to savu viedokli atkal, vai tad viņi neiebilst, ka tiek pārplānots, vai attiecīgi iebilst. Nu, tas, un tad šis ir tas detaļu plānojums, ir tas process, kurā tad var uzklausīt gan institūciju viedokļus, gan arī noskaidrot, gan arī apkārtējo iedzīvotāju viedokļus. Pretējā gadījumā atceļot, mēs detaļu plānojumu var gadīties, ka blakus esošais norādījies, taču redzēju, ka detaļu plānojumā bērnu rotaļu laukums, kāpēc tur tagad privāta māja būtu.
Jā, Daiga, bet tas nozīmē, ka tātad kopējais secinājums, tātad lai kaut ko, tiksim, tas īsais secinājums, lai viņš kaut ko mainītu vai kaut ko darītu savādāk, tad vai nu tad tas ir reāli, tas ir tikai faktiski detāli, vai nu detāli plānojumu grozījums, vai viņš realizē pilnu apmēru esošu detāli plānojumu.
Ir tā, ka mēs praksē līdz šim detaļu plānojumu grozījumu, bet arī tagad ministrija taisa izmaiņas noteikumos, kas reglamentē detaļu plānojumu izstrādes procesu, un tur viņi ir precizējuši, ka nevis detaļu plānojumu grozījums, bet jaunu detaļu plānojumu, jo detaļu plānojumu grozījumiem procedūra ir tāda pati.
Vai nu jauns detaļu plānojums, vai viņš realizē esošo detaļu plānojumu esošā?
Tieši tā, vai nu tas, kas ir paredzēts detaļu plānojumā, vai arī tad izstrādā jauna detaļu plānojuma. Noteikti tajā jaunajā detaļu plānojumā būtu tad jāpaplašina tā robeža gan šī teritorija, kur viņš vēlās mainīt to izmantošanu, gan arī attiecīgi jāņem klāt tā teritorija, kurā tad viņš vēlās paredzēt šo bērnu rotaļu laukumu.
Labi, skaidrs, paldies, Daiga. Bet tad deputātiem tomēr, tad ņemot vairāk, ka šis noraidošs lēmums un iesniedzējs nepiedalās, Man priekšlikums būtu atlikt šo jautājumu skatīšanu un atkārtot uzaicināt iesniedzēju piedalīties nākamā attīstības komitejā. Vai ir kāda savādāka viedokļa?
Es gudri atbalstu, jā, kad mēs te pārceļam.
Es varbūt es ierakstu, ja nav citu varbūt viedokļu, es ierakstu priekšlikumā, un ka mēs nobalsojam par lēmumu atkārtot skatīšanu nākamā attīstības komitejā ar atkārtot uzaicināt iesniedzēju. Gati lūdzu?
Vienīgais vajadzētu paskatīties, lai tas gala lēmuma termiņš tiek ievērots, ja mēs tādi vēl...
Tu domā iesniegumā atbildēšanas?
Nu, administratīvā gala
termiņš. Iepriekš bija viņam sūtīta starpatbilde, un ar starpatbildēs bija norādījis, kad es konsultēšos ar ministriju, un tad pēc ministrijas sniegtās atbildes es tā kā... informēšu viņu un attiecīgi tad arī norādīja, ka tas iesnieguma izskatīšanas termiņš ir pagarināts. Līdz ar to tur ir bijis starp... Kā lūdzu?
Līdz kuram mēs pagarinājām?
Tur bija 3 mēneši. Jā.
Principā pietiks. Vienīgais varbūt tās vajadzētu to lēmumu projektu uz nākamo reizi papildināt ar to pēc kuram termiņam ir pagarināts, viņš kaut kā tagad...
Jā.
Panerā.
Es varu pierakstīt, jā.
Bet Gati, mēs tad varam šādu, tad viņu varam atlikt un skatīt nākamreiz, jā?
Ja termiņš mums ļauj, mēs varam atlikt un skatīt nākamreiz. Vienīgais mans viedoklis tāds, ka mēs esam uzaicinājuši uz komiteju, ja viņš izsaka savu viedokli, tas, ka viņš neieradās... teiksim, tā pats vainīgs. Bet viņš ar savu iesniegumu iesniedz savu pirmo viedokli. Mēs esam devuši viņam iespēju.
Bet, ja varbūt, ka viņš jau nezināja, ka tā sēda, kāpēc nesākās. Mēs diezgan ilgi kavējām, viņš būtu mēģinājumi pieslēgties.
Varbūt, jā. Varētu pastāvēt tādu iespēju. Nu jā, tas ir tehnība. Bet jā, varam atlikt uz to nākamo, kad es tīkšu komitēju sēt, ja pērniņš atņem.
Es arī sev rakstu priekšlikumu iepšanu. Nu, priekšlikums ir iesniegts, ierakstīju, ka skatīt jautājumu atkārtot attīstības komiteju, atkārtot uzaicinot iesniedzēju. Vai varam balsot par šādu priekšlikumu? Ir kāda iebildumi?
Ingrīd, es sākšu ar nākamo jautājumu. Es atvainoju jūs.
Jā, labi.
Bet Signe ir pieslēgusies jau šo jautājumu būs, jā? Ja? Signe?
Jā, šo.
Paldies, labi. Tad sākam balsošanu par priekšlikumu. Kā tur mums izskatās, Ingrīd?
Šeit neredz, ja visi ir nobalsojuši.
Visi nobalsojuši, neviens... Skaļi nesaka, ka nav. Tā, 7 deputāti esam par. Visi tā, tad priekšlikums ir pieņemts. Tad mums arī par pamatdatiem nav jābalso, es tā saprotu, mēs ejam pāri.
Nē, vajag uzspiest un uzsākt balsošanu un slēgt balsošanu.
Un uzreiz slēgt arī. Labi. Tā, paldies. Tātad šis jautājums ir atlikts uz nākamā sēdē. Ejam tālāk uz trešo jautājumu. Trešais jautājums par grozījumiem darbu uzdevumā lokāli plānām izstrādē teritorijas plāniem un grozījumiem Vangažu pilsētas teritorijai Gaujas ielas apkaimē. Lūdzu, Daiga, ziņo.
Jā. Tams, kad redzēt, jā? Jā.
Jā.
Šis jautājums un arī nākamais jautājums viņam ir ļoti saistoši par vienu šo pašu lokālu plānojumu un Izstrādājot šo lokālu plānojumu, esam konstatējuši, un izstrādātājs ir sniedzis priekšlikumu to sarkanu līniju izmaiņām. Sarkanā līnija izmaiņas ir plānots attiecīgi no Sijāgājas kopas īpašuma esošā zemes vienības, teikt, noņemt šo apgrūtinājumu un pārplānot attiecīgi jau par esošo dabā, bet Inčukalna novada teritorijas plānojumā nebija noteikts šis sarkanās līnijas Gaujas ielas atzaram. Respektīvi, un iepriekš apstiprinātajā darba uzdevumā, ko mēs apstiprinājām ar 2021. gada 29. decembra, sēdes lēmumu bija arī apstiprināts darba uzdevums, un darba uzdevuma trešajā punktā tika norādīta lokāla plānojuma robeža. Attiecīgi, pēc izstrādātās šīs lokāla plānojuma redakcijas esam konstatējuši, ka vēl papildus ir nepieciešams iekļaut šajā lokāla plānojuma robežā trīs zemes vienības. Līdz ar to ar šo pirmo lēmumu lūgums veikt izmaiņas robežu notu pašvaldību domas 2021. gada 29. decembra lēmumā, apstiprinātajā darba uzdevuma trešajā punktā un papildināt šo lokālu plānojumu robežu vēl ar trīs zemes vienībām. Vērš uzmanību, ka saskaņā ar darba uzdevumu 6.2 apakšpunktu, 6.2 apakšpunktu 4. punktu, lokālu plānojumu izstrādātājs nosūta paziņojums par lokālu plānojumu risinājumiem saistīt ar notikumu īpašiem īpašniekiem. Arī šiem trījiem zemes vienības īpašniekiem tiks nosūtīts paziņojumi, kad šis lokālu plānojums tiks nodots publiskajā apspriešanā.
Paldies, Daigri. Jautājumi deputātiem? Jautājumi nav. Tad sākam balsošanu par šādu lēmumu projektu. Tā šobrīd visi astoņi deputāti ir piedalās un visi ir par. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums. Ceturtais par lokālu plānojumu teritorijas plānojumu grozījumiem Vangaža pilsētas teritorijā Gaujas ielas apkājumē. Nodošana publiskā apspriešanā un institūcija atzinuma saņemšanai, Daiga lūdzu.
Jā, kā jau iepriekš norādīja, attiecīgi ir izstrādāts šī sarkanā līnija izmaiņas, pārplānojot un sarkano, jauno sarkanā līniju platums ir 14 metri. Attiecīgi brauktuves platums ir 8 metri, kas ir piemērots tieši smagā transporta pārvietošanai no lokālu plānām darbu uzdevumā minētajām institūcijām ir saņemti atzinumi, ir lokālu plānojums izstrādāts atbilstoši šiem atzinumiem, kā arī darba uzdevumā minētajām prasībām, un par lokālu plānojumu uzsākšanu bija informācija gan publicētā mājaslapā, gan tālzemītē, kā arī portālā Geolatvija bija pieejama šī informācija, bet šim par lokālu plānojumu nav iesniegti priekšlikumi ne no fiziskām, ne no juridiskām personām. Pati lokālu plānojums, viņš nemaina šo funkcionālā zonējumu izmantošanu, jo izmantošana paliek tāda, kā bija Inčukalna pagasta teritorijas plānojumā. Jā, Inčukalna nova teritorijas plānojumā, kur Vangaža pilsēta. Un tur tikai atiecīgi atbilstoši tam, ko piedāvā teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma, tāpēc ir šiem zonējumiem šī indikātora noteikti R3, transporta teritorija ir TR11. Attiecīgi to sistēma pat tā kā uz priekšu nosaka, bet izmantošana tiek saglabāta tāda pati un netiek nekas mainīts. Mm-hmm. Pēc lūguma šo lokālu plānojumu redakciju nodot publiskajai apspriešanai, nosakot publiskās apspriešanas termiņus 4 nedēļas.
Jā, labi, paldies, Daiga, jautājumi deputātiem. Jautājumu nav, tad sākam balsošanu. Signe vēl. Tu vēl mums esi palikusi. Signe balsosi. Jā, paldies. Tā visi deputāti esam par. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais piektais jautājums par zemes ierīcības projektu. Tā izstrādes uzsākšana nekustamā īpašuma pļavas robežu pagastā sastāv esošās zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu beigās 0261 sadalīšanai. Felicis, tu lūdzu.
Jā, labdien.
Labdien.
Jā, ir saņemts īpašnieku iesniegums ar lūgumu atļaut sadalīt viņam piederošo zemes gabalu, kas atrodas Ropežu pagastā ārpus ciema teritorijas. Atdalīt 8,7 hektārus no esošās zemes vienības. Un zemes gabals atrodas lauksaimniecības teritorijā un meža teritorijā, pavisam nedaudz arī ūdeņu teritorijā pēc spēkā esošā teritorijas plānojuma. Un zemes gabals pievienojas teritorijai, kas ir paredzētā pašvaldības ceļa posmam ar nosaukumu Stūrīšu Vītoli. Un izvērtējot šo ierosināto zemes gabala sadalīšanas priekšlikumu, nav iebildumu sadalai ar darba uzdevumā noteiktu tātad piekļūšanas iespēju pa zemes gabalu, kas šķērso arī fiziskas personas īpašumu, tātad nodibinot ceļu servitūtu, ņemot vērā, kā šobrīd šis savienojums nav vēl juridiski noslēgts. Tātad priekšlikums ir atļaut šo zemes ierīcības projektā izstrādi un izdot darba uzdevumu pielikumā.
Paldies. Jautājumu deputātiem. Jautājumu nav, sākam balsošanu. Visi deputāti esam par, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais sestais jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādi zemes vienībai Bitenieku iela 18 Rumbulā Stopiņu pagastā. Felicita, lūdzu.
Jā, paldies. Šajā situācijā tātad ir saņemts kopīpašnieku iesniegums ar lūgumu atļaut sadalīt zemes gabalu, nodalot nost rūpnieciskās apbūves teritoriju un lauksaimniecībā izmantojamo zemi nost no mastāvu dzīvojumās apbūves teritorijas. Mērķis šobrīd ir vienkārši zemes gabalu sadalīšana, tādējādi atbilstoši Stopiņu grafiskās daļas pielikumam par funkcionālu zonējumu, kurā ir atļaut minimālā nodalāmā platība rūpniecības apbūves teritorijā 1200 kvadrātmetru lauksaimniecības teritorijā 1 hektārs, bet tā kā īpašnieki iesniedz to priekšlikumu, ka katru gan rūpnieciskā sabūs teritoriju hektāru platībā, nu tad attiecīgi, lai precizē zemes ierīcības projekta izstrādes laikā, vai tad tikai rūpnieciskā sabūs teritorija vai arī nedaudz no lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Izvērtējot šo zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanas sadalījumu priekšlikumu nav iebildumu, tātad pielikumā pie lēmuma, tātad noteikts darba uzdevumā piekļūšanas risinājums, ka ir jāparedz tātad piekļūšana no pašvaldības Bitenieku ielas, tālāk pa ceļu servitūtu teritoriju vai pa projektā ceļu servitūtu teritoriju atbilstoši zemes pārvaldības likumam. Tā kā lūgums ir atļaut zemes ierīcības projektu izstrādu. Tas arī viss. Paldies.
Jā, paldies. Gunta, lūdzu.
Tur precizēt sanāk, tā kā trīs gabali tiek sadalīti?
tiek paredzēts nodalīt rūpnieciskā sabūves teritoriju, tas ir viens, lauksaimniecība izmantojamo, tas ir divi, un tad tā, kas ir vēl dzīvojamā ēka ar
sabūves
teritoriju, tad trīs.
Piebraukšana pie tās rūpnieciskās zemes?
Pa ceļa servitūta teritoriju vai pa projektā ceļa servitūta teritoriju. Tas darba uzdevuma arī noteikas.
Okay, paldies tam.
Paldies, vēl jautājumi. Jautājumi vairāk nav, sākam balsošanu. Septiņi deputāti par, viens atturās Igna Grūba lēms ir pieņemts. Paldies. Nākamais septītais jautājums. Par zemes vienības, ar kadastra apzīmēm beigās 1498 atdalīšanu no nekustamā īpašuma krasti valodzē Stopiņu pagasta Santa Lūdzu ziņo.
Jā, paldies, labdien vēlreiz. Tātad šī gada 22. martā tika pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma krasti Stopiņu pagastā Ropažu novadā. Zemes vienības ar pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma krasti sastāvā esošo zemes vienību pārdot izvēlē ar augšupējošu soli šo zemes vienību. Īpašums sastāv tātad no divām zemes vienībām. Zemes vienības nav apbūvētas un tām nav reģistrētas adreses. Lai varētu veikt lēmumā minēto atsevināšanu un izsoli, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu beigās 1498 nepieciešams to atdalīt no esošā nekustamā īpašuma krasti. Sagatavots lēmuma projekts, kurā tiek lēmts par šīs zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma krasti, tai tiek piešķirta adrese Institūta iela 27 Valodas Stopiņu pagasta Ropažu novads, precizēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, un zemes vienība beigās ar kadastra apzīmēm 0631 tiek saglabāta esošā nekustamā īpašuma krasti sastāvā. Un tai netiek piešķirta adrese, jo tā nav adresācijas objekts, tā ir meža zeme. Paldies.
Tātad šī tā atdalāmā, kuru mēs plānojam atsevināt, tā būs šobrīd kā meža zeme, ja?
To, kuru mēs
tā kā... Meža saimniecība, respektīvi.
To, kuru mēs tā kā atsevināsim, pārdosim, to jūs domājat?
Jā.
Tur būs gan meža zeme, gan tur bija...
Neapgūta
sabiedrisko. Jā.
Paldies, Renate.
Bet lietošanas mērķis šobrīd ir meža zeme.
Jā. Visai zemes vienības.
Abām zemes vienībām lietošana ir meža zeme. Jā. Bet, tie lietošanas mērķis mājiņa uz transformāciju nepieciešama. Jā.
Jā, nu tai, kurai pēc šiem te Nīno datiem ir parādīts, ka meža platība, nu es tagad runāju par to 1498. Ne?
To atsevināmo.
Jā, to atsevināmo platību. Jā. Tur tā meža platība ir... aptuveni 0,8 hektāri, viņš lēmuma projektā ir rakstīts, cik tur tā platība bija. Tā paliek kā meža, mērķis arī kā meža teritorija, savukārt atlikusī platība no šīs zemes vienības koplatības ir kā tā neapgūta sabiedrisko objektu laikam. Nu, tas otrs mērķis.
Tā 2 hektāri.
Jā.
Ir vizuāli skatoties, tur izskatās, ka visam ir meša virsū.
Nu, pēc datiem nav visam meša. Tā, kurai būs nepieciešama atmežošana, ir tikai tā daļa, kas ir oficiāli reģistrēta platība.
Nā, precizējot, tas droši vien nav jūsu jautājums, bet tomēr mums ir atsevināšanas process, un mēs atsevināšanas procesā mums vērtējums jau ir, vai mums vērtējums ir procesā. Un tad vērtēts tiek gan zeme, gan arī koki, kas ir uz šī zemes gabala.
Nemācēšu atbildēt.
Vai ir kāds, kas var atbildēt?
Jānis Valnars nav pieslēdzies. Nekustamā īpašuma speciālists.
Domāju, ka tur ir noteikumi, kā tiek vērtēts, tur arī koki tiek vērtēti. Tas jau, tur ir tās formulas vērtētājiem.
Nu, jā.
Kārtības vērtējumu.
Jā, šobrīd vienkārši skatoties vizuāliski, tas, ka tur viss ir meša, bet...
Nē, nav, tur kādreiz ir dārziņi, un dārziņi ir izvākušies, tur blakus ir tā. Šis ir, tas ir tas pie kapiem, ja?
Jā, tas ir.
Lakus ir tā piecstā māja, ko ceļu.
Jā.
Tā, tur ir tāds brīvs zemes pleķis, ka cerība, ka varbūt vēl kāds investors parādīsies. Un tālāk tad ir meža josla, kas ir tā nākamais vēl pašvaldības un individuālais.
Jā.
No fiziskas personas.
Paldies.
Labi, vēl jautājumi kādi? Jautājumi deputātiem nav, sākam balsošanu. Septiņi deputāti esam par. Signe Grobe pret, lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais astotais jautājums par grozījumiem 2022. gada 21. decembra lēmumā numara 1862 par lokālu plānām izstrādes uzsākšanu teritorijas plānām grozījumu veikšanai Zemes vienībā Pliederi robežos robežu pagastā ziņo Santa Lūdze.
Jā, paldies. Tātad, nu šeit ekrānā es parādu to teritoriju tieši, kur atrodas, lai atceras. Jā, tika pieņemts šis te lēmums pagājušā gada 21. decembrī, ar kuru mēs tātad atļāvām izstrādāt lokālu plānojumu un apstiprinājām arī darba uzdevumu. Taču lēmumu pieņemšanas brīdī bija spēkā robežnovada teritorijas plānojums 2008-2018. Gadiem. Un tur šī te noteiktā plānotā atļautā izmantošana bija jauks dzīvojumās un darījuma iestāžu teritorijas. Ar mums sazinājās šī te lokāla plānojuma izstrādātāji, un viņiem bija bažas par to, ka nu, ministrija vērcē šos te plānošanas dokumentu tieši lokāla plānojumu. Viņiem bija bažas par to, ka šī, parādās šī te iepriekšējā teritorijas plānojuma noteiktā plānotā atļautā izmantošana. Līdz ar to tika precizēts šis darba uzdevuma izstrādes mērķis un mainīts arī vārdu savienojums, jo šī gada 7. februārī ir atļauts īstenot jauno robežu pagasta teritorijas plānojumu, pēc kura šai te zemes vienībai funkcionālais zonējums ir savrupmājām būs teritorija. Un tātad ir izmainīts šis te mērķis. Ar šo te lēmumu projektu tātad grozīts ir mērķis. Un mainīts vārdu savienojums daudzstāvu dzīvojumās mājas apbūvi daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojumā teritorija ar daudzstāvu dzīvojumās apbūvas teritoriju. Tas arī viss par šo lēmumu projektu. Paldies.
Labi, paldies. Jautājumi. Jautājumi nav, tad sākam balsošanu. Visi deputāti esam par, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais devītais jautājums par detālu plānojuma jaunpiekūni atcelšanu daļā zemes vienībā, kad es apzīmēju beigās 0325 piekūni iela 9 dzidriņā stopiņa pagastā Santa Lūdze.
Jā, paldies. Tātad šī gada 8. februārī tika pieņemts lēmums par viedokļa noskaidrošanu detālu plānojumu jaunpiekūnu atcelšanai daļā piekūnu ielā 9 un tika nosūtītas 3 vēstules fiziskām personām un 1 vēstule juridiskai personai ar lūgumu sniegt priekšlikums un viedokļus par šo te ierosinājumu. Līdz 24. martam pašvaldībā reģistrēta 1 fiziskās personas atbildes vēstule un 1 juridiskās personas. Vēstules atbild, kuri neiebilda par šo te detālu plānojumu atcelšanu daļā. Līdz ar to sagatavots lēmuma projekts, kurā lēms apstiprināt saistošos noteikumus, ar kuriem tiek atcelti 2006. gada 8. Martā apstiprinātie saistošie noteikumi par detālu plānojumu jaunpiekūnu apstiprināšanu atcelšanu daļā piekūnu ielā 9 dzidriņās. Pēc lēmums jāpublicē Latvijas vēstnesī, un pēc šīs te publikācijas, kad tas būs nopublicēts šeit saistošie noteikumi, tad arī mēs sagatavosim lēmumu projektu par zemes rīcības projekta nosacījumiem šīs te zemes vienības sadalīšanai. Paldies.
Jā, paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Sākam balsošanu. Visi deputāti esam pārlēmus pieņemts. Paldies. Nākamais desmitais jautājums. Tā ir zemes ierīcības projekta Miglas iela 8 Bokulti Garkalnes pagastā apstiprināšana. Rūta ziņo, lūdzu.
Jā, labdien. Zemes vienība atrodas Bokulti ciemā. Platība ir 2590 kvadrātmetri. Zemes vienība ir izveidota ar detālplānojumu 2005. gada tīreļi, vectīreļi, tīreļi divi. Saistošie noteikumi ir paredzējuši, ka zemes vienību var dalīt un noteikt minimālās jaunveidojumā zemes vienības platība 1200 kvadrātmetri. Un tas saskaņā ar šo zemes ierīcības projektu ir plānotas divas zemes vienības. Viena zemes vienība 1204 kvadrātmetri platībā, kurai piekļuve ir nodrošināta no Tīreļu ielas. Tīreļu iela ir privātīpašums. Piebraukšana ir saskaņota ar Tīreļu, vai es atvainojos, ar Miglas ielas īpašnieci, un saskaņojums ir pievienot zemes ierīcības projektam. Otra zemes vienība ir 1386 kvadrātmetri, un šeit piekļuve ir no pašvaldības Rūķu ielas. Līdz ar to vienai zemes vienībai mēs atstājam iepriekšējo adresi Miglas iela 8, un otrai zemes vienībai mēs piešķiram adresi Rūķu iela 4. Ir noteikti nekustām īpašuma lietošanas mērķi saskaņā ar tabulu, par cik 2300 kvadrātmetri ir valsts meža dienas uzskaitē, nekustāmā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Arī atzīmēs lietošanas veids mežita uz doto brīdi. Mēs vēl piešķiram zemes, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība līdz meža zemes transformācijai par abu zemi. Lūdzu virzīt uz domas sēdi šo lēmumu projektu apstiprināšanai.
Paldies. Jautājumi, Renāte?
Jā, es tur īsti tas PDF formāts, tas, ko Rūta jūs rādījāt, tas ir zemes ierīcības projekts, mēs jau tā kā uz apstiprināšanu šobrīd iet.
Jā, zemes ierīcības
projekts ir... Bet tā bija stīca ir... kaut kāda.
Nē, tas ir zemes ierīcības. Man nebija PDF formātā. Zemes ierīcības projekts arī pievienots. Pievienots, var visu apskatīt.
Tas vienkārši grafiskā daļa kaut kāds uzskatās.
Jā, izkopējums.
PDF formātā, kas nav zemes ierīcības projekts, kādās skici jūs parādījāt, jā?
Jā, skici, lai...
Nu, tas tā kā ierīcības
projekts, varētu tās adreses reģistrēt pareizi.
Tā nebija grafiskā.
Tas tāds izkopējums no grafiskā daļas.
Jā. Izkopējums no grafiskās daļas. Jā, skaidrs. Paldies. Es vienkārši tur ļoti liels tas apjoms tur, kamēr saprastu, kurš ir, kura tad ir, kura dokumenta jāskatās, lai ierīcības projektu redzētu. Jā, paldies.
Tam arī ir tā kā definējums, jā, tā tas ir tas grafiskā daļa.
Nu, tas
kaut nē, tā ir kaut kāda, jā, grafiskā tas daļa. Tur var nojaust, kur tas ir, skatoties.
No. To var iepazīt, ja zemes ierīcības projekta.
Jā, paldies. Jautājumi no kādi pēc būtības? Jautājumu nav. Tad sākam balsošanu par šādu projektu apstiprināšanu. Seši deputāti ir par, divi atturās, Renāte Gremze un Signe Grūbe. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais 11. jautājums par zemes ierīcības projektu izstrāde nekustamā īpašuma kadastra numurs beigās 0184 zemes vienība Elenburgas ielā 42 Langsiņos Garkalnes pagastā. Kadastra apzīmējuma beigās 0184, tas pats 84. Rūta, lūdzu.
lai labāk to piekļuvu redzēt, es parādu to teritorijas plānojumu. Zemes vienība Elenburgas ielā 42, platība ir 4143 kvadrātmetri, uz zemes vienības atrodas dzīvojumā māja un divas palīgākas. Un piekļuve ir gan no pašvaldības Elenburgas ielas, gan, kā jūs redzat, no pašvaldības Mediķu ielas. Un īpašnieka iecere ir atdalīt no zemes vienības 1200 kvadrātmetri un tam nodrošināta ir piekļuve no Mediķu ielas. Funkcionālais zonējums, kā redzam, ir savas mājas apbūves teritorija. Un te lūdzu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu un izsniegt nosacījumu zemes ierīcības projektu izstrādē. Nekustāmā īpašuma Elenburgas ielā 2 zemes vienības sadalīšanai.
Tad viņi tā kā viens paliks Elenburgas un otrs no tās Mediķu ielas?
Jā, 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 un šitiem tas atdalītais bez apbūves, tas būs no Mediķu ielas. Jā, jā. Ja darba uzdevuma, tur ir konkrēta skice, izstrādājas mēdnieks un iesniedzis īpašnieks.
Paldies, jautājumi deputātiem.
Jā, man ir jautājums.
Jā,
jā. Jā, man ir jautājums. Par šobrīd divas ēkas virsū, jā?
Jā, tur, kā es teicu, tur ir gan dzīvojumā māja, divas, jā, palīgākas, jā.
Nu, tur izskatās, ka tur ir divas dzīvojumās ēkas.
Nē, nav. Nekas tā mirša valsts, kad Elenburgas es reģistrēta dzīve.
Un Elenburgas ielu 42. Nu, kadastrā redzams ir divas dzīvojumās ēkas. Viena ir dzīvojumās ēkas daļa, tātad tur ir dvīņu māja 42, 44 izskatās.
Tā ir otrs īpašums ar atsevišķu māju un atsevišķu adresi. Šajā zemes gabalā ir valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta dzīvojamā māja un palīgāks ar kadastra apzīmējumiem 002 galā, 003 un 004.
Bet tā 002 ir dzīvojamā ēka?
Ar kadastra apzīme 001, tas ir pārvaldība kadastra informācijas sistēma. Nav pamata apšaubīt.
Tā, kas ir tā kopā, nu tā kā dviņu māja, viņa pa diagonāli ir pāri tiek dalīta, tā es tur ir divas, nu viņa kā dviņu māja.
Nu un tā, kas tur tā kā pretī.
Tā dziļāk iekšā, nu tā kā pie Mediķu ielas.
Jā, ar iebraukšanu no šī, no Elenburgas ielas.
Jā. Īstenībā, kā tur pat netālu dzīvo, bet ka jāsaka, bet man liekas, ka tur nedzīvo, bet es tagad ir tā 100% teikt, vai tur kā dzīvo iekšā, vai man liekas, ka kaut kā vizuāli, ka viņi bija kā saimniecības, viņi, bet viņi tā ļoti labi noslēpti tur iekšā, ka viņi faktiski.
Nu, bet ir tāks teica, ka ir tāk veikta kadastrālā uzmērīšana, ir arī projekti pretī, nu nav jau mums iemeslu šaubīties un apšaubīt.
Bet pēc projekta viņi ir, bet pēc projekta viņi ir kā saimniecības ēka, ja?
Nu, es saku, nekustā mirš un valsts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrētas, jā, šādas ēkas. Un tas jau ir reģistrēts kadastrāli uzmērīts, un kadastrālais uzmērīgi, tās jau prasa projektu, un man nav vajadzība lieku reizi celt projektus un pārvaldīt kadastrālu uzmērītāju un projektu dokumentāciju. Ja tas ir pieņemts eksploatācijā, kadastrāli uzmērīts un ievadīts nekustām īpašumu valsts kadastra informācijas sistēmā. Man nav iemesu šaubīties.
Nu, skaidrs, jā. Nu, labi. Bet šobrīd mēs dodam kā darba uzdevumu.
Tik sadalīt neapūvētā zemes vienības daļa.
Bet to vēlreiz precizēt, viņi tad nodalīt nos to tukšo gabalu, nevis to
tukšo sēdītā. Gabalu, jā, jā tukšo sēdītā. Gabalu, jā, jā, jā.
Labi, paldies, ir jautājumi vēl, deputātiem. Tad sākam balsošanu par šādu lēmumu projektu atļaut uzsākt dzimumu ierīcības projektu. Renāte, man no tevis ļoti lēni nāk tas signāls datorā. Tad 6 deputāti ir par, 2 atturās, Renāte Gremze un Signe Grūbe, lēmums ir pieņemts. Paldies, nākamais 12. Jautājums par adrešu piešķiršanu dzīvojamās mājas Vidzemes šosejā 11 Garkalnē, Garkalnes pagastā, telpu grupām, Rūta Lūdzu ziņo.
Jā, Zemes vienībā Vidzemes šosejā 11 ir uzbūvēta dzīvojumā māja, būvis galvenais lietošanas veids ir reģistrēts ar kodu 1122, tas nozīmē 3 vai vairāk dzīvokļu māja. 2023. gada 28. februārī ir veikta dzīvojumās mājas kadastrālā uzmērīšana, un nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrētas 5 telpu grupas dzīvokļi. Un Valsts zemes dienas adrešu reģistra departaments lūdz piešķirt dzīvokļiem telpu grupām adreses. Un tad piešķiram adreses saskaņā ar lēmuma pielikumu. Telpu grupai 2, 11, 11, 3, 11, 2, 11, 3, 11, 4, 11, 5.
Paldies, paldies, Rūta, jautājumu deputātiem. Jautājumu nav, sākam balsošanu. Septiņi deputāti par, viens atturās, Renāte Gremze, lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais 13. Jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamā īpašuma Kalvīša zemes vienībai, kad es apzīmēju beigās 0167 Jupiscēmā Garkalnes pagasta Lūdzu Rūta.
Zemes vienība 5250 kvadrātmetru platībā. Zemes vienības atrodas pirms izstrētas apvidū esoša būve, ja, kad es apzīmēju 001 beigās. Saskaņā teritorijas plānojumu funkcionālais zonējums ir caurupmāja abūs teritorija. Piekļuve ir no pašvaldības Vilciņa ielas un arī var piekļūt no šīs zemes vienības, kas ir reģistrēta kā zemes ceļa nodalījuma joslā, kam ir piešķirts ielas nosaukums, Jaunvilciņu iela, un teritorijas plānojumā ir noteikta kā transporta infrastruktūras teritorija. Ar cik Vilciņu iela ir maģistrālā iela, tad ir ieteicams pieslēgumus netik bieži veidot. Vienu pieslēgumu veidojam no šīs vietas, kur arī ir noteikts ceļa servitūts un reģistrēts korekti zemes grāmatā par labu šai zemes vienībai īpašumam. Un otru pieslēgumu veidojam no Jaunvilciņa ielas, kā ir norādīts. Un līdz ar to zemes gabalu sadalot, veidosies apmēram trīs zemes vienības šādās platībās 1250. 1250, un šī lielākā zemes vienība būs 2725 kvadrātmetru platībā. Nu, platības var projektēšanas gaitā mainīties, un līdz ar to ir arī pievienoti nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādē, kur īpašniekam par pienākumu liek noslēgt ceļa servitūtu, ar Jaunvilciņas ielas īpašnieci un ierakstīt zemes grāmatā. Un zemes ierīcības projekts arī jāsaskaņo Jaunvilciņas ielas īpašnieci. Lūdzu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu un izteikt nosacījumu zemes ierīcības projektu izstrādē.
Paldies, Rūta, jautājumi deputātiem. Jautājumi nav, tad sākam balsošanu. Septiņi deputāti par, viens atturās, Signe Grūbe, lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais 14. Jautājums par adrešu piešķiršanu un maiņu nekustamā īpašuma Vecmuguri, kad es tur objektiem opisciemā Garkalnes pagastā Rūta Lūdzu.
Jā, Vecmuguri. Un zemes vienības ir liela saimniecība zeme. Robežojas ar pašvaldības Vilciņu ielu, un uz doto brīdi nekustamā īpašuma valsts pagasta informācijas sistēmā šīm visām ēkām ja, ir piesaistīta adrese Vecmuguri. Bet īpašnieks lūdz piešķirt šai ēkai, šām divām ēkām jaunu adresi, jo iepazinos arī ar būvvaldes dokumentiem un īpašnieks veic kadastrālu uzmērīšanu un būvatļāvi ir derīgi līdz šī gada 3. augustam un viņš grib nodot arī eksploatācijā un lūdzu piešķirt jaunu adresi. Saskaņā ar būvvaldes datiem un arī nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā šī ēka ir reģistrēta kā ar kodu 1110 viena dzīvokļa māja un saskaņā ar adresācijas noteikumiem 13. Punktu katrai ēkai, funkcionāli nesaistītai ēkai, ja, šī jauna dzīvojumā māja, jāpiešķir jaunu adrese. Un adresācijas noteikuma 15. Punkts prasa, lai ciemos mēs piesaistam adreses ielas nosaukumam. Par to ir arī informēts īpašnieks, no viņš piekrita, un tad adreses tad saskaņā ar lēmuma to pielikumu šai jaunajai mājai. Un nojumē dodam adresi Vilciņa iela 32 un pārējām ēkām Vilciņa iela 30. Mainam adresi, ja, par cik ir pie Vilciņa ielas. Saskaņā tā būs. Šo ēka arī piesaistam tā kā pie funkcionāli saistošā būve, ja, dzīvojumai mājai. Vilciņa iela 30, arī Vilciņa iela 30. Lūdzu jautājumi?
Jā, bet šis, jā, labi, Vita lūdzu.
Es līdz galam nesapratu, es neesmu profesionāli šajā, bet varbūt var atpakaļ to bildi. Es saprotu, ka zemes gabals viens.
Jā,
bet adresācijas noteikumi mums neprasa atdalīt. Mums iet runa par adresi. Nu kā, nezinu, būvalsts pieprasīs atdalīt, bet adresācijas noteikumi mums neprasa. Atdalīt zemes vienību dzīvojumās mājas uzturēšanu, lai piestrīt
adresi.
Es varu izskaidrot arī to vēsturiski, jo kādreiz mums bija iepriekšējais teritorijas plānojums un apūs noteikumi, tur bija rakstīts vienā zemes gabalā var celt dzīvokli kā palīgi izmantošanu. Un arhitekts iepriekšējais šo izmantoja un noformēja jā, to projektu kā dzīvoklis kā palīgi izmantošanu. Bet dzīvoklis jau ir telpu grupa.
Varu noformulēt to jautājumu, tas vēsturiskais, nu kā ir bijis vēsturiski, vai mēs tagad tīri likumiski atbilstoši normatīvu aktu prasībā?
Es konsultējos ar adrešu reģistrus,
Rūtēs varu pabeigt savu jautājumu? Vai Rūtēs drīkstu pabeigt savu jautājumu?
Jā, lūdzu.
Es gribu noformulēt viņu līdz galam otro reizi, jūs man neļauj. Tātad man ir jautājums, vai mēs, nerunājot par adrešu noteikumiem, bet tagad iedodot divām ēkām, kā dzīvojamām ēkām adreses, mēs, nu, vienkāršot runājot, nelegalizējam kaut kādus vēsturiski nepēc normatīviem pieņemtus lēmumus, neatbalstoši normatīviem aktiem. Jo, nu, pēc manas izpratnes es neesmu profesionāli, tāpēc prasu tagad, lai tā atbildība tomēr atbildot jums ir saprotama. Vai mēs tādi nelegalizējam šobrīd divas dzīvojamās mājas, kas ir uz viena zemes gabala? Es saprotu, ka būvs noteikumos nekas nav mainījies. Uz viena zemes gabala var būt viena dzīvojamā māja. Vai es kaut ko nesaprotu pareizi? Un tad lūdzu izskaidrojiet man.
Es konsultējos ar adrešu daļu. Viņa apgalvoja, jā, ka šai mājai, kas nav funkcionāli saistīta šo kompleksu, jāpiešķir jauna adrese.
Tas ir ar adrešu, jau adrešu daļa. Kas bija adrešu daļa? Mūsu kāds darbinieks?
Adrešu eksperta, valsts zemes dienas.
Valsts zemes dienas, tam īsti.
Adrešu eksperta.
Jā, bet viņiem īsti neinteresē tālākā visa. Jā, ēkai var piešķirt adresi, bet viņi jau nepēta to atbilstību normatīviem aktiem, vai tādējādi tur nav vairāk sēkus uz vienu zemes gabalu. Es vaicāju, vai tas saistībā, vai mums ir kāds jurists šeit, kas varētu atbildēt.
Dzīvojumā, tā šī ēka būs jānodod eksploatācijā. Kadastrālā uzmērīšana ir veikta.
Bet viņu varēs nodot tajā mirklī, kad būs ar kaut kādu zemesierīcības projektu vai kā citādi atdalīt zemes gabals. Un divas dzīvojumās ēkas taču nenodot eksploatācijā.
Vai, kā būs?
Rūta, paldies, Rūta. Varbūt tad jā, tiešām jā. Tas jautājums bija, kas Gatis laikam bija gatavs, jo šo jautājumu mēs jau vienreiz atlikām tieši ar to mērķi, un bija tieši tas jautājums, ja ir vairākas dzīvojamās mājas, un šobrīd arī skaidri redzams, ka ir divas dzīvojamās mājas, vai tas ir droši vien nesaistīts ar adresi, bet principā pēc būtības, jā, ka lai mēs to darīkstam šādu pieļaut. Andra? Vai
es Gatis, varbūt tās ātri, tad redz, jau Andra papildinās. Jā, mans viedoklis, arī šajā jautājumā sakrīt ar Rūtas viedokli. Šis lēmums ir tikai un vienīgi par adrešu piešķiršanu. Un tās telpas ir adresācijas objekts. Un ja cilvēks ir iesniedzis iesniegumu, lūgumu piešķirt adresi šīm telpām, mums pēc adresācijas noteikumiem nav pamata viņam atteikt adresu piešķiršanu. Tas, ka tur ir vairākas telpas uz viena zemes gabala, tas ir atsevišķis tā kā gadījums, un tas būs arī jāvērtē atsevišķi. Bet šobrīd mums iet runa tikai par adresu piešķiršanu. Un šīs telpas ir adresātīgs objekts attiecīgi. Ja nav cita iemesla, lai atteikt, saskaņā ar adresācijas noteikumiem, tad, manuprāt, būtu jāpieņem lēmums piešķirt adreses. Varbūt Andrē ir kaut kāds cits viedu.
Paldies, Andre.
Jā, mēs sazinājāmies lēmumu tapšanas laikā ar Rūtu, un tā viena no tām jaunajām ēkām, kas ir otrā dzīvojamā māja, ir pieķerta eksploatācijā. Ja ir tās bažas par šīs ēkas likumību, tad vienkārši mums ir jāuzrunā kolēģi būvodēm, tad jājautā, bet katras informācijas sistēmā, kas ir mums pieejama kā Nino, varēja identificēt, kad būvatļauja ir izsniegta jau 2007. Gadā, un iespējams tas ir kāds iepriekšējais Garkalnes teritorijas plānojums, kad varēja būt uz vienas zemes gabala divas mājas. Bet ir arī vēl trešā māja, bet nu, tas tad es arī teiktu, kā Gatis un Rūta, mēs šobrīd nevaram atteikt piešķirt šīs adreses, bet mēs varam aicināt kolēgus būvinspektorus vai būvaldes arhitektus apsekot šo te īpašumu un aicināt, jā, pastīties, kas tur notiek ar dokumentāciju un ar to realitāti.
Mēs jau tieši šāds jautājums jau bija pagājušo reizi, tad, kad mēs viņu noraidējām ar adresēm, bija tieši tas jautājums, kad aicināt noskaidrot viedokli pie būvaldes vai vai tur viss ir pareizi un šobrīd, vai tāpat bija priekšlikumi, pat ja tas ir kaut kā vēsturiski, kaut kādā veidā, kas bija, tad ir vai nu jāveica zemes dalīšana, vai kā, lai būtu legāli tā kā pamatojums, ka tās mājas ir atsevišķi, katra ir savu zemes gabalu. Tā mēs runājām, man liekas, pēc kaut kādām pāris komitejas sēdēm. Mēs ejam, vai pat iepriekšā, jā, tas mēs it kā pat ejam pa to pašu apli, bet mēs neesam saņēmuši šobrīd atbildi par to, jo tas bija tas pamats, kāpēc mēs to jautājām vispār noreidījām ar mērķi, ka droši vien mainīt secību, ka varbūt priekš jāsakārto ir tā kārtība ar tām ēkām un tad piešķirt adresi. Nu, jo tagad, ja mēs nu, manuprāt, ja mēs vienkārši atļausim piešķirsim adresi, tāda liela baža, ka vienkārši tas jautājums tā arī aizmirsīsies, viņš arī paliks, un tur neviens ar savu iniciatīvu pēc tam viņu nenāks, un nemēģinās tur kārtot. Nu, kā mēs to varam saprast vai nokontrolēt, vai es nezinu. Renāta, vai labi, Andrija?
Adresācijas noteikums saka, ka mums kā speciālistiem jāvedās pēc kādas informācijas un adresu reģistra.
Es piekrītu, bet šeit ir, tas jautājums sastāv no divām daļām. Mēs vienkārši, ja tur būtu runa tikai par adresēm, bet mēs tā kā redzam to otru pusi, kas rīsti, nu šķietam neatbilstību.
Tad jums jā, vienkārši pieņemšanai pietrūkst būvaldes kolēģu atzinums par to vēku likumību.
Nu, tas bija tas, ko mēs pagājušā reizē noraidot, bija tas viens no jautājumiem, kad saņemt atbildi no būvaldes. Šobrīd mēs to neesam saņēmuši. Jā. Renāta, lūdzu.
Jā, nu tieši tas, Gunteris, tieši to arī gribēju minēt, kad es jau varēju būt, ka es aizmirstos, bet mēs pagājušā reizē tieši par šo jautājumu lēmām tādā kontekstā, kad būvvaldes atzinums ir nepieciešams. Un šeit ir, ja mēs lemjot kādu jautājumu redzam, kad mums pie šīs lēmuma pieņemšanas parādās kompleksa situācija plašāk, un mēs konstatējam kaut kādas citas lietas, kas īsti neatbilst mūsu iespaktā, bet varbūt, ņemot vērā rūtas un Andris minēto, tas atbilst, tad mums ir, lai mēs pārliecinātos, mums ir nepieciešams šis būvvaldes atzinums. Un es rosinu, aicinu ierakstīt protokolā. Es saprotu, ka pagājušā reizi mēs mutiski par to runājām, bet tas netika izdarīts. Tad šobrīd mans rosinājums ir ierakstīt protokolā, kad uzdod būvvaldē, sniegt atzinumu konkrēto situāciju, lai tiktu izvērtēta kompleksa un tad arī mums nebūs bažas pie lēmuma pieņemšanas, jo te mēs konstatējam, es piekrītu šoreiz arī Vitai, ka mēs konstatējam, mēs saprotam, ka šobrīd uz viena nekustamā īpašuma var atrasties viena dzīvojamā māja. Mēs jau pagājušo reizi fiksējām, ka tur ir trīs. Un nu, tas, ka mēs pieņemam šobrīd lēmumu, kas nav saistīts tieši ar apbūvi, bet tas ir saistīts ar šo īpašumu. Tāpēc rosinājums ir tomēr saņemt būvvaldes atzinumu. Paldies.
Paldies, Felicita.
Jā, es pilnībā piekrītu Renātei, un arī tā ir mana praksa bijusi, kur situācijā, kad ir nepieciešams vēl tālāks process, un to nav iespējams noskaidrot starp komitejām, vienkārši lemjošajā daļā nosūtīt izvērtēšanu būvvaldē, un attiecīgi, tad, lai viņi tālāk rīkojas. Ja tas ir garš process ar īpašniekiem tur skaidroties un visu tos procesuālos, kamēr visu dokumentu sakārtot, lai tas arī vienkārši viņiem informatīvi nosūtīts un lai rīkojas. Bet adrešu piešķiršana, kā arī gads norādīja, šobrīd ir jāpieņem. Kāds arī mans komentārs. Paldies.
Nu jā, bet tad šajā gadījumā vai nebūs tā, nu mēs ierakstam lēmumu projektā, kā to jautājumu izskatīt, bet kur, nu kāda mums tā, mēs pieņemam adresu, mēs varam apsaprināt, bet tā kontrola, tas tālākais kontrolas mehānisms, kurā brīdī un kas, un kad būvaldi par to, par ziņo par rezultātu un kādu progresu šajā jautājumā. Bet tas tiešām ir komplekss jautājums un vai vienkārši no otras puses skatoties, vai šajā gadījumā redzot šādu kompleksu problēmu, vai šis te, no vienas puses šīs te šobrīd nelemšana par adresu piešķiršanu varētu būt kā tāds motivators ar īpašniekam tomēr šo jautājumu kustināt un būt ieinteresēt un viņu atrisināt.
Jā,
Gata lūdzu.
Jā, par to iemeslu īpašniekam kustināt ar adresāciju nesaistītu jautājumu. Mans komentārs šāds. Mēs nevaram īsti pielimt īpašniekam nelabvēlīgāku lēmumu, kā viņš tā kā, kas pilnībā nav saistīts ar adresu piešķiršanu. Tas izklausās loģiski.
Nu labi, bet kā mēs tad jautājums, tad kā mēs to varam, ja mēs šobrīd esam pamanījuši šādu situāciju, mums nav skaidra atbilde, kā tik galā ar šīm ēkām, tad ko mēs, tad kāds mums ir, nu izņemot to, ka mēs ierakstam lēmu projektā, bet kāds ir tālākās darbības, ko mēs varam sagaidīt vai darīt?
Kā par tālākiem darbībām, man jau kāds no būvaldes vai attīstības departamentu varētu komentēt, kurā gadījumā komitejā jau ir tādā tiesības uzdot un kontrolēt šī tālākās darbības. Jā, varbūt Felicis kaut ko.
Jā, Felicis.
Sakarā.
Es piekritīšu Gatim, jā, jo šajā situācijā vienkārši būtu jāsaprot, ka pirmais ir saņemts iesniegums par adresu, tad ir jāpiešķir, ja nevar nepiešķir. Otrais jautājums ir konstatēts, ka tās būves varbūt ir par daudz, varbūt viena ir dzīvojamāka, varbūt nav. Kā Rūta norādīja, ka tas tātad kādas informācijas sistēmā ir norādīts, kādas ir šīs ēkas. Jebkurā gadījumā pēc tās apsekošanas tālāk tā būs būvvaldes kompetence. Ja tur nebūs atļauts kādu no šīm ēkām eksploatēt, tad arī būvvalde lems, ko tālāk, kā tālāk rīkoties tiem īpašniekiem. Bet uz šo brīdi par adresu piešķiršanu, manuprāt, vienīgais ir tiešām lemt, tātad, ka piešķir šīs adreses un otrajā punktā izvērtēšanai nosūtīt būvvaldei turpmākajai rīcībai. Un tātad informēt īpašnieku par to kārtību, kādā ir nepieciešams sakārtot dokumentus. Tātad, nu, tas formulējums varbūt ar kopā ar juristu jānoformulē varbūt precīzāk, bet vienkārši tā būtība ir attiecīgi izrietot no tā, ja tur ir pārkāpums, tātad viņu ir izcināt. Bet
to labi, var... labi, sapratām. Jā, paldies, Felicis, sapratu Vita Lūdzu.
Es tad vēlreiz pārjautāšu, tad, ja pirmšķietami, es saprotu, ka kadastrā viņai ir parādās kā dzīvojumā ēka. Tad, ja pirmšķietami liekas, kad, nu jā, bet tā, kurai mēs piešķiram arī, jau viņa, nu, būtībā tad ir īsti neatbilstoši normatīviem aktiem, tai kadastrā parādīsies kā dzīvojumā ēka, tad mums nosaka, ka mums tāpat tā adrese ir jāpiešķir. Nu, kā, es mazliet, jūs sakiet, kāds pieprasa ēkai, kā Gati, tu teici, telpai pieprasa, nu, es, vai tad es varu pieprasīt jebkuram šķūnītim adresi, nu, taču nē. Mēs tā kā jau tagad sakam, ka tas viss ir normāli, mēs piešķiram adresi, ja no otra puses, no otra gala paskatās, ja tas pirmšķietami tiek redzēts, ka tā tad arī kadastrālajā tajā kadastrā ir ierakstīts, nu, neatbilstoši likuma normām, ka tā ir dzīvojumā ēka, jo, nu, nevarētu tā būt, tā nedrīkstētu būt. Nu, ja tur ir bijuši saistoši, nu, ja ir bijuši apbūves noteikumi tādi, ka varēja, nu, bet tad vajag to izziņu mums, kad varēja. Jā, nu, tā tad vēsturiski varēja būt divas ēkas, un, nu, es kaut kā tā to saprotu, vai var palīdzēt, kā te man vēl.
Andra Lūdzu.
Es varbūt tošu vārdu, Gatim.
Varbūt, kamēr Gatis domā, varbūt Santa var pacēlis roku atbildēt, kamēr Gatis.
Jā, es varbūt varētu par tām, ko priekšsēdētāji jautāja par tām ēkām, ja kā tur tas notiek, kadastrā viņas parādās. Respektīvi, tur tās situācijas arī paskatījos, kad, manuprāt, divas no ēkām bija tās pirmsreģistrētās. Šīs ēkas kadastra informācijas sistēmē parādās divos gadījumos. Viens no gadījumiem ir, ja mērnieks veic mērīšanu, šīta situācijas plāna aktualizācija, viņš var pieprasīt kadastra informācijas sistēmā, kadastra apzīmējuma ēkē, ko viņš pats faktiski dabā konstatē. Otra situācija ir, kad būvvalde, izskatot šo te projektu, arī var pieprasīt šo te kadastra apzīmējumu, un šīs te ēkas strādās kā pirmsreģistrētās ēkas. Un adrešu noteikumu arī pasaka, ka šīm te pirmsreģistrētajām ēkām mums arī ir jāpiešķir adrese, mēs tā kā nevērtējam, vai viņa tur ir dzīvojumā vai nedzīvojumā, bet mums ir jāpiešķir adrese. Es arī uzskatu, ka mums ir šis te lēmums jāvirza tālāk, bet būvvaldei ir jāuzdod, lai viņi izvērtē šo te būvju tiesiskumu. Es arī iepriekšējā darbā esmu strādājis būvvaldē, un es šādas vēstules gatavoju cilvēkiem, lai izvērtētu šo tiesiskumu un informēju par šīs te būves likumīgumu, kas ir jādara, tā kā, lai sakārtotu šo būvniecību.
Labi, Gati, tev kaut kas piebilstums?
Principā, viss ir pateica pareizi adresācijas noteikumu. Otrajā punktā ir viss tās, visi adresācijas objekti, kuriem piešķir adreses, kuriem var piešķirt adreses. Ja šī telpa atbilst šim objektam pēc sistēmas, tad mums nav visi pamatā atteikti no citi noteikumos minētie apstākļi.
Labi, paldies, Renata.
Jā, man tomēr, mēs tā kā skatāmies ļoti šauri vienu normatīvā regulējuma normu. Bet es aicinātu tomēr paskatīties plašāk. Mums ir konkrēts nekustamais īpašums, uz kura mēs esam konstatējuši, ka atrodas trīs dzīvojamās ēkas. Piedevām, ja viņi vēl ir pirmreģistrācijā, tad faktiski viņi nav nodota eksploatācijā. Nu, mēs tā kā ejam to šauro taciņu, kad mēs piešķirt adresi. Bet cik likumīga šī ēka ir, mēs to nevērtējam. Protams, mums nav arī tas jādara, tāpēc mēs sakam, ka mēs atliekam jautājumu un uzdodam būvvaldē to darīt. Un mēs jau pirms divām nedēļām to uzdevām. Protams, mēs esam darījuši nepareizi, mēs neesam protokolā to fiksējuši. Un šobrīd es aicinātu izvērtēt to situāciju konkrēti, konkrēto situāciju. Vai tas nozīmē, ka, ja, piemēram, uz tās zemes gabala atrodas, tur daudz ēkas atrodas. Nu, vismaz fiksētas viņas ir daudz. Tad tūlītās būs arī tai nākamajai ēkai, ja mums adresi jāpiešķir.
Es domāju, mēs varam atstāt un nepiešķirt tās adreses, jo tai dzīvojamā mājā ir to kadastra apzīmējumu 011, jā. Ir reģistrēta adrese Vecmuguri, un šo dzīvojamā mājai būvatļauja pagarināt līdz šā gada 3. augustam, un īpašnieks veids kadastrālu uzmērīšanu. Un viņš nodos šogad eksploatācijā to ēku. Kāds problēmas nav atstāt to pašu Vecmuguri.
Un viss. Es te šobrīd tā domāju, kad es noformulētu no savas puses, varbūt, ka es to, ko Renāte tikko iesāka, es arī tomēr gribētu, ka tas jautājums tiek skatīts kompleksi, un kad neizraut ārā kontekstā, jā, varbūt formāli ir pareizi, ka varbūt adrese arī piešķir tā, varbūt tā formāli, bet ja mēs skatāmies kopumā, tad bažalē un tas jautājums pēc tam neaizslīd un nepaliek, un kad mēs kaut ko tā kā izdarām vienu formālu, bet cits paliek neatrisināts, tad labāk, viņu skatīt gan adrešu piešķiršanu, gan arī šo visu sakārtošanu zemes kā kompleksu risinājumu. Un ja tas šajā gadījumā dot uzdevumu, to mēs varam ierakstīt tad protokolā, kad dot uzdevumu būvaldē iesaistīties un savu priekšlikumu vai veikt izpēti un dot savu atzinumu un skatot jautājumu par adresēm, lai tas ir kopējs jautājums jau ar būvaldes slēdziem. Nu, es redzētu tādu. Jo kaut kā tad tiešām tu saudāk, mēs tā nokoncentrējamies. Varbūt formāli, jā, es piekrītu formāli pieejot, bet nu, tāpēc būtības, tas tomēr ir pa vienu īpašumu taisnību. Kādi deputātiem vēl varbūt citi viedokļi? Man no šāda skatu punkta man būtu atkārtot, tieši tas pats, ko mēs lēmām arī iepriekšējā reizē, ka šo jautājumu, nu, tiksim tā, atlikt, bet tad tiešām ierakstīt protokolē, ka tur ir vajadzīgs arī būvaldes viedoklis un skatījums par to vispār kompleksi par šo īpašumu. Kādi kaut ko deputāti saka, vai, nu, Gati?
Ja mēs atliekam šo jautājumu, iesniegums ir saņemts februāra beigās, tagad jau ir marta beigas. Attiecīgi mēnesis jau principā ir pagājis, kas ir lēmuma izdošanas termiņš. Ja mēs gribam atlikt, šis lēmums būtu jāpārtaisa par termiņa pagarinājumu. Kamēr tiek noskaidrotas no būvvaldes, vai teikt, no būvvaldes, tiek saņemts atzinums.
Tad varbūt tā arī jādara ir, jo, nu, ja ko, nu, protams, mums jādara ir pareizi likumīgi, bet ar to, ka, nu, ka mēs, nu, tā tas viedoklis, ka vajadzētu skatīt to jautājumu kompleks arī ar šo tā visu īpašu, nu, kā tas ir pareizi sakārtot.
Un es gribu vēl vērst uzmanību. Iesniegums ir tikai par lūgumu rast iespēju piešķirt jaunas adreses būvē, ne par ko citu, tikai par adresu piešķiršanu.
Es saprotu, un
mēs arī runājam. Īpašniekam neaiziet nelabvēlīgāks lēmums, kas nav tieši saistīts tās adresēm, jo mēs nevaram tā.
A, mēs vēl no, labi pagaid, bet viņš ar lūgumu. Mēs nevaram viņu, ja mēs, teiksim, šobrīd viņu noraidām un ar konkrētu mērķi. Nu, tad kāds būtu labāk vai viņu atlikt pagarināt izskatīšanu, kamēr tik skaidrībā ar visu pārējo arī būvaldes sadaļu, vai šobrīd noraidīt šo te adresu piešķiršanu, tā kā Rūta tikko teica, ka viņa patiesībā ir tur, viņš vēl nav to, viņam vēl būvniecību tur notiek.
Ja Rūta var atrast, ja Rūta ir pamatojums, kāpēc atteikt, ja kaut kas nesakrīt ar adresācijas noteikumiem, jā, mēs varam atteikt. Es personīgi ietu ceļu vairāk formālo, iesniegumā ir tikai adreses piešķiršanu, bet jā, mēs varam arī atlikt un skatīt attiecīgi kompleksu šo jautājumu. Nu, attiecīgi pagarinot termīnu.
Labi, deputāti, kāds viedoklis tad kādā... Kā daram, tad liekam, ka ar priekšlikumu atlikt, pagarināt termiņu un uzdodot, bet jau protokolu ierakstot būvaldē, tātad šo veikt savu būvaldes puses skatījumu un izvērtējumu. Un tad ar visu kā kompleksu priekšlikumu nākt uz skatīto jautājumu.
Nu, ja, un ja šis jautājums tiks tu nosūtīs no valsts adresu reģistra, kad dzīvojamai mājai katrai vajag savu adresi, tad nebūtu problēmas.
Nē, nu kāpēc?
Kāpēc nebūtu, ja mums ir, nu mēs taču uzreiz redzētu, ka ir divas mājas. Nu jūs sakat, nodos eksploatācijā. Kā viņš nodos? Man ir interesanti, kā nodos eksploatācijā to otro māju uz vienas zemes. Nu tad jau, nu diezin vai nodos. Nu ja viņi nodos eksploatācijā, tad tas nebūs likumīgi.
Nu bet ja projekts ir un būvas jau ir.
Nu, es tikko jau
Tad mums vajag būvaldes skaidrojumu par to, tad kā tas ir, tas, kā tas viss aiet kopā ar visu šo likumīgo sadaļu. Nu, kā savādāk mēs no tā varam?
Man liekas, spēlētīt ir diezgan korekti uzrakstījusi arī tajā čatā. Lielākais satraukums ir par to, vai šajā gadījumā adrešu piešķiršana nekļūs par tādu saudabīgu trojas zirgu. Jo pēc tam varēs teikt, nu kā tad jūs nepieņemsiet, jūs man pat adresu piešķīrāt, nu par to jau stāsts, ja? Nu viss.
Nu jā, nu par to jau mēs arī visu laiku runājam, ja arī adrešu reģistrs rakstītu, nu mums šis jautājums tiktu tāpat aktualizēts, nu un jūs sakat nodos eksploatācijā, nu tas nav tik vienkārši, nu tad mēs arī redzēsim, kā būs nodota šī ēka eksploatācijā, nu varbūt jāsāk no otra gala ar zemes ierīcības projektu vai kas tur ir vajadzīgs, ir jādala zemes gabals un tas viss jādara, nu kā saka, atbilstoši normatīviem aktiem šobrīd.
No šajā ēkā jau ir adrese reģistrēta vecmuguri. Tā kā.
Labi, bet varbūt tad varbūt, nezinu, nu, jā, bet tas, ko Felicita ir uzrakstījis, skaidrs, ka mēs tā doma ir, bet vienkārši šobrīd kontekstā ar šo lēmu projektu mums vajadzīgs ir formulējums.
Adrese vecmuguri ir, bet tagad mēs liekam jaunas adreses. Vilciņiela 30, Vilciņiela 32, adrese nekustamajam īpašumam vecmuguri ir, nu tāda viņa arī paliks. Bet mēs tagad, nu, manuprāt, nelikumīgi uztaisīsim jau divas adreses vienā zemes gabalā. Vecmuguri, jā, viņa ir. Nu, par to jau mēs nestrīdamies. Bet tagad ar otru adresi mēs tā kā legalizēsim vēl vienu. Mēs tā kā neredzam, ka ir vēl viena dzīvumā ēka. Nu, vēsturiski, kā tur ir bijis, un tad mums vajag to pamatot, kā un kā tad ir jābūt kā šobrīd. Nu, tā tad acīm redzot ir jāveic vēl citas darbības, lai vispār to māju nodot eksploatācijā. Nu, es tā to saprotu. Es nezinu, Gati arī nu, to tavu redzējumu. Es mazliet, nu, es laikam nevaru šodien balsot. Es vēl nesaprotu, man vajag vēl kādu konsultāciju. Jo...
Nu, es, jā, Gati.
Nē, nu tad ejam to ceļu, kad atliekam un pagarinam termiņam, pieprasam un to skaidrojam un, jā.
Nu, es to šobrīd rakstu priekšlikumā, kā ar domu, ka atlikt jautājumu izskatīšanu, uzdot būvaldei sniegt skaidrojumu par ēku atbilstību. Normatīviem aktiem, par visu, par īpašumā esošu ēku atbilstību normatīviem aktiem vai kaut kā tam līdzīgi. Ja kāds man palīdzēt to noformulēt.
Juridiski ir tas termiņš pirmšķietami. Nu, ka pirmšķietami mēs redzam, ka tur nevarētu būt otra ēka, jā, kadastrālā uzmērīšanā viņa parādās, bet mums pirmšķietami liekas, kad tad viņa ir neatbalstoši normatīviem aktiem parādījusies un konstatējošā daļā mēs to varam rakstīt. Un tad lemjošā ir tas atlikt. Bet konstatējošā ir jāuzraksta tas, ka pirmšķietam mēs redzam, ka tā ēka nav atbilstoši normatīviem aktiem. Un tāpēc lūdzam to būvvaldei to skaidrojumu. Ai, nav neviens no būvvaldes darbiniekiem vai teritorijas plānotāji neatcerās, un 7. Gadā bija, ka varēja izsniegt būvatļājus uz vienu zemes gabalu divām ēkām. Jo mums jā,
tā... Jā, man ir vēl pārāk gadījumi tādi, kad uz vienu zemes gabals ir divi dzīvojumās ēkas.
Nē, nu,
bija arī zemes ierīcības projekts.
Jā, gadījumi tādi var būt, es par, tieši par būvnoteikumiem. Sandra laikam zina, varbūt Sandra.
Sandra Lūdzē.
Garkalnes pagasta iepriekšējos plānojumos nekad nav bijis tāda noteikums, kad varētu atrasties vairākas dzīvojumās ēkas uz vienas zemes gabala.
Tad jau vēl jo vairāk, ka nav bijuši tādi būvnoteikumi, jo es kaut kā arī neiedomājos, ka tā varētu vispār būt. Tas, kad ir, tas ir cits jautājums.
Tā, un es kaut kā šobrīd es tādu uzrakstīju, ka atlikt jautājumu izskatīšanu, uzdot būvvaldei sniegt skaidrojumu par pirmšķietami normatīviem aktiem neatbilstoši uzbūvētām ēkām. Tādu.
Man neparādās priekš.
Es to līdzi, es niedz iekšā nedos. Es lietu. Tā, es iesniedzu. Lūdzu, apskatamies. Visi redz priešlikumu?
Nu, es redzu, manuprāt, korekti. Nu.
Jā, vai par šādu, tad vai kāds cits viedoklis, vai tad...
Jā, jurists, var kāds pateikt, nu, kas tur varbūt mums savādāk jānoformulē?
Jā, Gati, tu redzi vai tu neredzi to?
Jā, es tagad atvēru. Man jau izskatās, ka kopumā ir korekti uzrakstīts priekšlikums. Nu, tad nepriekš... Minēts, ka liekas, ka pirmšķietami neatbilst.
Jā, tad ir bota, jā, sniedz skaidrojumu, ko mēs gribam redzēt arī. Jā, tad...
Vai mēs varam tur vēl papildināt, vai nu, vienojamies, ka tad, kad būs protokols, būs ka uz nākamo komitejas sēdi, jo mēs jau kaut kad tiešām par šito zemeskabalu runājām.
Kā šā reizē, jā.
Informācija ir tik daudz, ka tagad, skatoties vēlreiz to mā izvietojumu, mēs jau par to runājām tieši tā. Tātad, nu, iedodam termiņu, tad uz nākamo komitejas sēdi, citādāk atkal nebūs.
Tātad, uz atlikt atdām no. Izskatīšanu uzdodas neizskaidrojumu līdz nākamai attīstības komitejas sēdē.
Uzdod būvvaldei uz nākamo attīstības komitejas sēdi, iesniegt skaidrojumu par pirmšķietami normatīviem aktiem neatbilstoši uzbūtām ākām. Varbūt, ka viņu var sadalīt divos punktos. Pirmais punkts – atlikt jautājumu izskatīšanu, otrais – uzdot būvvaldei uz nākamo komitejas, attīstības komitejas sēdi iesniegt. Nu, tā kā...
Jā, sapratu, jā.
Jo viņi tā kā īsti nepapildina, bet ir katrs pats par sevi.
Tā, es tagad viņu palabu izlaboju. Apskatāmies. Tad šāda versija?
Nu jā, tikai sadalīt viņu divos punktos.
Es viņu šobrīd ir sadalīt? Ā, nu viņš nav, viņš
nu,
divi
teikumi. Nu labi, nevajag. Nu jā, nu viens divi kā divi nāma.
Tad varam balsot par šādu? Piekrīt? Visi. Labi, tad sākam balsošanu par šādu priekšlikumu. Visi ir nobalsojuši? Visi krata. Slēdzam balsošanu. Ingrīda?
Septiņi ir par. Signe ir atslēdzās.
Signe atslēdzās, jā, viņa ziņoja. Labi, paldies. Tad attiecīgi uz pamatu datiem sākam un slēdzam. Tad šis jautājums tad otrreiz viņu atliekam un šobrīd cerot tiešām saņemt tad būvvaldes skaidrojumu par to, kas tur īstenāti. Nākamais jautājums, 15. Par zemes ierīcības projektā dzelzceļa iela 2, 2A, vidusiela 1A, Garkalnē, Garkalnes pagastā apstiprināšanu Rūtalūdzi.
Nekārstāmā īpašuma sastāvā dzelzceļa iela 2 ir divas zemes vienības, viena ar adresi dzelzceļa iela 2. Platība 673 kvadrātmetru, uz kuras atrod dzīvojuma māja. Otra zemes vienība ir dzelzceļa iela 2A ar platību 637 kvadrātmetru platībā un dzīvojuma māja. Vienreiz jau šeit zemes ierīcības projekts bija šajā zemes gabalā. Īpašnieks risināja būvju sadali. To viņš ir atrisinājis, jo vēl zemes dienvestu kādas informācijas sistēmā ir reģistrētas šīs būves kā asevišķi stāvošas un noteiktas adreses. Un ar šo zemes ierīcības projektu, jo īpašnieks ir viens un tas pats, viņš no zemes vienības, kam piešķirsim adresu vidusielu 1A, grib atdalīt 30 kvadrātmetrus, pievienot zemes vienībai dzelzceļa iela 2 un 90 kvadrātmetrus un pievienot dzelzceļa ielai 2A. Zemes vienība robežojas ar valsts autoceļu V49 un ir arī pieprasīti nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādēji no Latvijas valsts ceļiem, un Latvijas valsts ceļi ir atbildējuši, kad piekļuva visām trim zemes vienībām no pašvaldības ielu tīkla. Un šeit ir vidusiela, un šeit ir tās vidusielas atstars, jā, un teorētiski arī piekļuva šīm divas zemes vienībām ir no tās vidusielas. Tā tabulā ir norādīts, kādas mēs nekustāmā īpašu mērķus piešķiram. Individuālā dzīvojumā mājā būvē un attiecīgi adreses. Lūdzu, virzītas grupas sēdi šo zemes ierīcības projektu.
Labi, paldies jautājumu deputātiem. Jautājumu nav, tad lūdzu balsojam. Visi septiņi deputāti esam par lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais 16. Jautājums par zemes ierīcības projekta Priežielā 29 Garkalnē, Garkalnes pagastā apstiprināšana. Rotolodze.
Jā, ir iesaistījis Latvijas valsts ceļi, jo zemes vienība Priežielā 29 robežojas ar galveno autoceļu A2, Rīgas Iguldi Igaunijas robeža Vetlaicene, un ir paredzēts 2003. Gadā būvēt rokšņa samazināšanas barjeras Garkalnē gar valsts galveno autoceļa A2. Un likums par autoceļiem paredz, ka būvniecība var notikt tikai zemes gabalos, kas ir satiksmes ministrijas īpašumā, un līdz ar to satiksmes ministrija ierosināja šo zemes ierīcības projektu, nodalīt zemes vienības daļu 218 kvadrātmetru platībā, lai izbūvētu šo trokšņu aizsargu joslu, šo zemes vienības daļu un pievienotu valsts autoceļām. Viss šī projektēšana darbi, viss tā platība, kā ir rakstīts lēmuma projekta konstatējošā daļā, tur ir norādīti visi, kā tie projekti saucās, jā, un kāpēc tas ir vajadzīgs. Lūdzu, virzīt uz domas sēdi apstiprināšanai.
Paldies, Rūti, jautājumi deputātiem. Jautājumu nav, sākam balsošanu. Visi septiņi deputāti esam par lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais 17. Jautājums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu zemes vienībai Mucinieki. Mucinieki, Ropežu pagastā. Felicita, lūdzu.
Jā, paldies. Ir tātad saņemts certificētas zemes ierīkotājas izstrādāt zemes ierīcības projekts, kas ir sagatavots pamatojoties uz pašvaldības pasūtījumu un Ropežu novada pašvaldības 2022. Gada 21. Decembra sēdi numuru 1856 par zemes vienību ar kadastra apzīmēm 0340 un 0346 Ropežu pagastā Ropežu novadā atsevināšanas procesa uzsākšanu zemes vienībai, kas atrodas daļai sarkanās teritorijā sarkanās ielu sarkanajās līnijās. Zemes ierīcības projektam tika izdots arī darba uzdevums ar pašvaldības domes 2023. Gada 25. Janvāra sēdes lēmumu numuru 1963 par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamā īpašuma Mucinieki sastāv esošai zemes vienībai. Un tātad zemes ierīcības projekta rezultātā atdalot zemes vienības daļu, kas atrodas ielu sarkanajās līnijās, tiek izveidotas divas zemes vienības. Viena no šīm zemes vienībām konkrēti pirmsreģistrētā zemes vienība numur 1 ir paredzēta kā starpgabals. Otrā zemes vienība zem dzelzceļa infrastruktūra zemes nodalījuma joslā un ceļa zemes nodalījuma joslā, kas ar nekustamā īpašuma lietošanas mērķu kodu ir 1101. Un ņemot vērā precizējošu informāciju, ir lūgums apstiprināt šo zemes ierīcības projektu un tikai noteikti nekustamā īpašuma lietošanas mērķus, kas ir noteikti lēmuma lemjošās daļas otrajā punktā, ņemot vērā, ka tad izvērtējot adresācijas noteikumu starpgabaliem nepiešķir adreses. Un jā, tā kā lūgums ir noteikt šos nekustamā īpašuma lietošanas mērķus atbilstoši teritoriju plānojumam, pirmajai zemes vienībai neapgūta ražošanas objekta apbūves zeme ar kodu 1000. Tā kā tā ir, tas ir precizējošs komentārs par adresēm, ka tas tā kā līdz domas sēdēji tiks izņemts ārā. Tas klēks, tas nebūs katrā ziņā.
Skaidrs, paldies jautājumu deputātiem. Jautājumu nav, sākam balsošanu. Visi deputāti esam par, lēmums pieņemts, paldies. Nākamais 18. Jautājums. Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 2022. gada 31. augusta sēdes lēmumā numur 1463 par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Jaunzivergzdeņa 1 zemes vienības sadalīšana Ropažu pagastā. Felicita Lūdzu, kas mums tur nav pareizi?
Jā, kā jau lēmumā konstatējošā daļā norādīju, pie izdotā darba uzdevuma bija tātad šāds sadalījums, kā jūs redzat, ceru pārdalīt šādi, un īpašniece līdz brīdim, kamēr jau tagad ir ar mērnieku sākuši to procesu sagatavošanai dokumentu, sapratu un vēlēs tomēr mazliet pamainīt to sadalījumu, kas pēc būtības neietekmē ne funkcionālo zonēm, nekādus parametrus. Es atbalstu arī kā speciālists, zemes vienības konfigurāciju labāk ir veidot tā kā šajos grozījumos, tā kā lūgums ir apstiprināt pielikumu numuru 1, mainot sadalījumu konfigurāciju un robežu jaunveidojamām zemes vienībām. Tā kā nav iebildumu, pēc būtības lēmums nemainās.
Labi, paldies jautājumu deputātiem. Jautājumu nav, tad sākam balsošanu. Visi deputāti esam par, lēmums pieņemts, paldies. Un tad mums vēl nākamais ir informatīvais jautājums, ko mēs kā pašā sākumā mēs informēju. Tātad Andra Lūdzu ziņojums par Stopiņu pagasta teritorijas plānojumu.
Jā, pagājušā gada 21. decembrī mēs apstiprinājām Stopiņu teritorijas plānojumu grozījumus. Un šodien esam saņēmuši vides aizsardzības un regionālās attīstības ministrijas vēstuli, kur viņi ir vērtējuši šos te mūsu grozījumus apstiprinātos. Un tā līdzīgi kā Ropažu pagasta teritorijas plānojumi, viņi norāda uz vairākām no šīm abūs noteikumu punktiem, kas mums būtu jāpilnveido vai jādzēš. Tas ir saistībā ar alternatīvo elektroenerģiju, saules vēja enerģiju. Šobrīd es paspēju sagatavot lēmumu projektu, bet tas šobrīd tiek skaņots un lēmumu projekts par šiem grozījumiem, dažus abūs noteikumu punktus, tiks skatīts ceturtdien finanšu komitejā un lēmums tiks pieņemts 5. aprīlī, lai mēs ātrāk varētu iegūt ministrijas atļauju īstenot grozījumus.
Tas viss tev, ja?
Jā.
Labi, paldies, kādu jautājumu varbūt deputātiem šajā sakrā. Vai būs tad droši vien pie lēmuma projektu? Renāta?
Jā, lūgums pie lēmuma projektu varam atzinumu pievienot, tad, kad liksiet iekšā.
Viņš ir klāt, Renāta. Viņš jau ir ievietot sistēmā tiklīdz Bet viņš būs finanšu komitejā.
Jā, nu viņš būs finanšu komitejā. Jā,
jā vēl kolēģi skaņo departamentu vadītāju.
Jā, labi, paldies.
Labi, paldies. Tad šodien komitejā jautājums esam izskatījuši.